Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі бойових травм зазнали двоє українських військових. Порошенко назвав судилищем вирок Балуху в анексованому Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня двоє українських військових зазнали травм, повідомляє штаб української воєнної операції. Вони були оперативно доправлені до військового госпіталю. Стан їхнього здоров'я задовільний, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, підтримувані Росією бойовики здійснили 3 обстріли позицій Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 16 січня. Верховна Рада України перенесла на 17 січня розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу в другому читанні. 16 січня депутатам вдалося розглянути близько 480 поправок до документа, залишилося ще близько 200. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій раніше не виключив, що голосування щодо цього законопроекту може відбутися 18 січня. Під час розгляду цього питання у Верховній Раді під її стінами відбулися сутички активістів наметового містечка з поліцейськими, активістами разом із чинами спалили російський прапор, вимагаючи від депутатів ухвалити законодавчі норми, спрямовані на боротьбу з російською агресією. Президент України Петро Порошенко розкритикував вирок, винесений судом в анексованому Росією Криму українському активістові Володимиру Балуху і назвав процес судилищем. Окупанти ніколи не зламають українського духу. Судилище над Володимиром Балухом – підтвердження того, що Україна продовжить боротьбу за звільнення Криму і всіх незаконно ув'язнених на півострові, написав Порошенко у Фейсбук. Підконтрольний Кремлю Роздольницький районний суд 16 січня засудив українського активіста Балуха, обвинуваченого у зберіганні боєприпасів до 3 років і 7 місяців колонії поселення. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресії за свою проукраїнську позицію.
Міжнародна тема.
Екс-стратег Трампа, президента США Дональда Трампа Стівен Беннон отримав виклик свідчити перед судом присяжних, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Посилаючись на людину з безпосереднім знанням цієї справи, американська газета 16 січня заявила, що Беннону минулого тижня адресував повістку спецпрокурор Роберт Мюллер. Три українські тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко – 17 січня вийшли до 3-го кола відкритого чемпіонату Австралії, першого в сезоні турніру найпрестижнішої серії «Гранд Слем». 15-річна Марта Костюк перемогла австралійку Олівію Роговську 6-3, 7-5. Катерина Бондаренко була сильнішою за росіянку Анастасію Павлюченкову. Еліна Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і з вами ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми будемо говорити про претензії Міжнародного валютного фонду до президентського законопроекту про антикорупційний суд.
Україна не отримає наступний транш макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.
На яких правках наполягає фінансовий донор, коли адміністрація президента піде на поступки і на які поступки, та скільки коштуватиме Україні зволікання з ухваленням закону про антикорупційний суд. Поговоримо докладно про це з гостями програми, а ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, маєте змогу долучатися до обговорення. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105,9 FM, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, діліться своїми міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до студії, ставте запитання і висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість з приводу президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це йдеться в листі голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона Ван Родена. Зокрема, Міжнародний валютний фонд вбачає недоліки у процедурі відбору суддів, наголошує на недостатній юрисдикції суду. Загалом у цьому листі 9 системних зауважень до законопроекту. МВФ очікує корекції нинішнього законопроекту відповідно до зобов'язань України в рамках програми співпраці з фондом. Слідом за Міжнародним валютним фондом, президентський законопроект про антикорупційний суд піддали критиці і в Світовому банку. В адміністрації ж президента запевняють, що законопроект про антикорупційний суд розроблений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Голова ж Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вже цього тижня в комітетах стартує процедура розгляду кількох законопроєктів про створення антикорупційного суду в Україні. Втім, до сесійної зали це питання потрапить не раніше лютого. Детальніше про те, що треба виправити в законопроєкті про антикорупційний суд, чи може українська влада можливість не дослухатися до наполягань фінансового донора, говоритимемо з гостями нашої програми. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук і юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Так, пане Боярчук, перш за все до вас запитання, бо складається враження, що Міжнародний валютний фонд весь час відшуковує якусь причину, аби не надавати Україні черговий транш. От, поясніть, будь ласка, все ж таки йдеться не про безоплатну допомогу, а про кредити. Україна їх позичає під певні відсотки і повертає потім. Чому МВФ так принципово висуває ті чи інші вимоги?
Ну, я б, напевно, дещо перефразував. Питання не в тому, що МВФ шукає причини. Україна наполегливо створює причини, чому, скажімо, МВФ так відтерміновує кредитування. Умови кредитування, вони наведені в програмі. Вони були наведені давно, і вони відомі наперед. Просто Україна, ну, український уряд не дуже хоче виконувати ці умови, ну, тому що вони болючі, тому що вони змінюють правила гри, задівають цілий пласт інтересів, фінансових інтересів, взагалі розподіл сил, тому якби така ситуація. І в випадку з антикорупційним судом МВФ цікавість дуже проста, тому що, скажімо, підтримувати систему, яка, ну, тобто корупція, це є одною з причин, чому ті ж самі гроші зникають, тобто ті гроші, які виділені навіть під кредити. Ну, звичайно, ми можемо говорити, що це кредити, що це платять відсотки, ну, але відсотки платять не ті, хто, скажімо, зловживають цими грошима. Тобто, фактично, скажімо, чиновники, які отримують там фінансування, вони ними розпоряджаються, а борги вони все-таки лягають на плечі людей. Тому якби така досить жорстка вимога до українського уряду, щоб виправляти цю ситуацію. Ну, тобто про антикорупційний суд ця вимога була вже в меморандумі МВФ вже давно. Тобто зараз просто після останніх скандалів з нападами на НАБУ ця вимога вона вийшла на перший план. Навіть і економічні вимоги, наприклад, там підняття цін на газ, вони залишаються актуальними, але антикорупційний суд звучить як вимога номер один зараз.
Зрозуміло. Пані Шевчук, от знову ж до вимог міжнародних донорів, міжнародних організацій стосовно створення антикорупційного суду. Спершу Венеційська комісія дала свої рекомендації, зокрема, серед них було те, що законопроект про антикорупційний суд має внести президент, ініціювати. Президент вніс. Тепер нові зауваження вже не від Венеційської комісії, від Міжнародного валютного фонду, який каже, що вони не відповідають вимогам Венеційської комісії. Натомість адміністрація президента каже, що відповідають, чому так, знову ж таки, тепер МВФ висуває претензії, чому не Венеційська комісія?
Ну, по-перше, Венеційська комісія не є донором України, це є позаурядовий орган, який оцінює відповідність законопроєктів принципам верховенства права і доброго урядування. І Венеційська комісія дала доволі чіткі рекомендації щодо того, яким би в ідеалі мав би бути закон про антикорупційний суд, для того, щоб він діяв в Україні і відповідав принципу верховенства права і українській конституції. Зокрема, для цього було запропоновано, щоб подавав законопроект сам президент. Але окрім цієї рекомендації, що подавав президент, є ряд інших рекомендацій, яких не було виконано в законопроекті. І це доволі чітко видно на прикладі того, що Венеційська комісія сказала, що роль міжнародних консультантів, запропонованих там міжнародними донорами, повинна бути вирішальною у відборі суддів для забезпечення їх незалежності.
От це хотілося б, пані Тетяно, докладніше розглянути саме цю вимогу чи рекомендацію Венеційської комісії і Міжнародного валютного фонду, який також наголошує на цій ролі міжнародних організацій у процесі призначення суддів. Про які організації йдеться і наскільки великими мають бути їхні повноваження в державі Україна?
Йдеться про... тут немає чіткого визначення, хто буде донором. Вказано, що, якщо я не помиляюся, що це має бути ті донори, які надають допомогу в антикорупційних програмах України. Тобто, фактично, це є МВФ, це, можливо, є великі країни Великої Сімки, які, скажімо так, дають допомогу Україні вже на протягом кількох років саме в запровадженні до корупційних програм. Тобто, які мають інтерес і які мають розуміння ситуації в Україні.
Тобто, їхні експерти мають ходити до міжнародної громадської ради, яка буде відбирати суддів, так?
Так, які будуть відбирати суддів. Їм має бути вирішальна роль, у чому полягає вирішальна роль? Вирішальна роль полягає в тому, щоб вони могли сказати, оця людина підходить на посаду, а ця не підходить. Щось на зразок громадської ради доброчесності.
Яка відбирала суддів до Верховного суду.
Верховного
так?
суду. Але і тут заклалася в законопроект закладена та ж сама проблема, що з громадської ради доброчесності. Вища рада правосуддя своєю там більшістю голосів може обійти будь-який вердикт ось цієї ради експертів. Тобто ця рада експертів буде просто легітимізувати будь-яку особу легітимізувати відбір на посаду судді антикорупційного суду. І ми вже бачили при відборі у Верховний суд, що при великому бажанні Вища рада правосуддя просто ігнорує кричущі випадки просто своєю більшістю голосів обираючи потрібних людей.
Ага, тобто, якщо та Рада доброчесності при Верховному суді її рішення були рекомендаційними, то зараз пропонується для антикорупційного суду, щоб міжнародні експерти своє рішення виносили вже остаточно і його ніхто не міг змінити, так, да?
Саме так.
Ага, ну це дійсно не забагато повноважень для міжнародних експертів, і чи будуть вони одностайними в своїй думці, бо все-таки вони будуть представляти і різні організації, і різні країни? Ну, і чи буде це в інтересах України, знову ж таки?
В інтересах, треба задати собі питання, в інтересах України відстоювати якісь, як... ефемерний суверенітет в такому питанні, чи в інтересах України отримати незалежних, доброчесних суддів спеціального антикорупційного суду. Тому що міжнародних експертів, на відміну від більшості українських членів тої саме Вищої ради правосуддя, є репутація, якою вони, окрім інших якостей, яку вони цінують. І відверто ми розуміємо, що їхня експертиза і їхня репутація – це гарантія незалежної процедури. Наступний антикорупційний суд можуть бути громадяни України, не іноземні громадяни. І тут не буде ніякого конфлікту інтересів. Так створення такої комісії це просто додаткова гарантія незалежності і доброчесності суддів, а також які будуть відібрані, а також самої процедури.
А от і ще, щодо процедури, МВФ також робить зауваження, що визначені законопроектом про антикорупційний суд вимоги до суддів антикорупційного суду завищені і обмежують коло кандидатів на ці посади. А хіба погано, що високі вимоги до суддів такого антикорупційного суду, які будуть вирішувати дійсно серйозні справи? Можливо, якраз і треба серйозні і високі вимоги ставити?
Потрібно мати високі вимоги, але не надмірні. Тому що ті вимоги, які зараз сформульовані, можна, я не знаю, чи є в Україні десяток, чи може 20 людей, які відповідають цим критеріям роботи в міжнародних судах, і які вперше такі захочуть брати участь в конкурсі, а по-друге, цей конкурс прийдуть з тих чи інших об'єктивних критеріїв.
Тобто конкурс прописаний може бути під конкретних людей, да?
По-перше, він може підписаний під конкретних людей, а по-друге, просто не критерій сформульований достатньо розмито, і чи відповідає та чи інша особа цьому критерію, буде вирішувати, наприклад, Вища кваліфікаційна комісія буде давати роз'яснення, і це знову можливі маніпуляції. Тобто немає чіткості цього критерія. Просто в нас часто відбувається там на певні державні на посади державної служби, на конкурс просто не подалось достатню кількість людей.
Так, буває таке.
Просто скажу, що от дивіться, ми не можемо набрати там необхідних 2/3 складу антикорупційного суду, будемо проводити цей конкурс до безкінечності, поки їх не знайдемо. За високий критерій, просто дивіться, якщо критерій зараз вищий, ніж для суддів Конституційного суду, тобто найвищого судового органу в державі.
Може, це пояснюється такою надмірною суспільною увагою до антикорупційного суду і в Україні, і за кордоном, от як бачимо.
Звісно, але якщо трошечки понизити планку цих вимог, просто прибрати критерій, цей незрозумілий чіткий критерій роботи в міжнародних судах, ми отримуємо безліч спеціалістів, які захочуть податися на цей конкурс. Як показувала практика, наприклад, наборі детективів в Динамо, коли люди бачать і розуміють, що є прозора процедура, незалежний добір, багато професіоналів з різним досвідом, але з високого рівня подаються на конкурс. І це збільшення кількості людей дає змогу високопрофесійних людей, дає змогу відібрати найкращих.
Зрозуміло. Пане Боярчук, я до вас хотів би звернутися. От представник, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антон Марчук у коментарі Радіо Свобода зазначив, що якщо Україна не приведе законопроект про антикорупційний суд у відповідність до вимог Міжнародного валютного фонду, то залишиться без фінансової допомоги. От можемо послухати його думку.
Україна не отримає наступний траншмак фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду, і оскільки співпраця з Міжнародним валютним фондом є передумовою для отримання додаткових траншів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, то Україна не отримає їх також. Тобто фактично ми будемо у пікові роки, коли нам потрібно віддавати попередні борги, ми залишимося без макрофінансової допомоги. І з моєї точки зору зараз буде робити все, щоб проголосувати цей законопроект у першому читанні, і, можливо, деякі речі спробують виправити до другого читання, вийти на якийсь компромісний варіант.
От, пане Боярчук, чим загрожує Україні дійсно припинення фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду? Вже чуємо і зауваження від Світового банку, адже останній рік якось Україна теж обходилася без траншів.
Ну, насправді, ми не обходились без траншів. Минулого року ми отримали 1 мільярд.
Один транш, так.
МВФ. І завдяки, скажімо, цьому позитивному моменту ми розмістили єврооблігації на 3 мільярди доларів.
Тобто це пов'язані між собою, так, речі?
Абсолютно. І, скажімо, розміщення єврооблігацій у вересні відбувалось, скажімо, в такому контексті очікування наступного траншу. Тобто інвестори, коли приймали рішення купувати ці єврооблігації, вони перебували в такому, я не знаю, навіть в ілюзіях чи в позитивному очікуванні, що ось-ось буде затверджений наступний транш. Ну, якби цього не сталося, тому що після того, як розмістили єврооблігації, ну, наші урядовці дещо розслабились, да, навіщо там продовжувати робити якісь болючі кроки, якщо і так є гроші. Тому МВФ для нас, ну, треба розуміти, що України на карті інвесторів, можна сказати, прямо її не існує. Є деякі інвестори, які дивляться на Україну, але для більшості інвесторів ми проблематична країна, з якою краще не зв'язуватись. І для в такій ситуації МВФ це якби, ну, такий якби флажок, показник того, що тут не все так погано. Да? Тобто, якщо працює МВФ, значить можна там зайвий раз глянути або навіть подивитися на цінні папери, на борги, які Україна продає, які, ну, тобто, коли ми намагаємося запозичити. Угу. Всі кредитори зараз працюють, виступають одним фронтом. І всі дивляться на рішення МВФ. Тобто, якщо МВФ...
Кредитори і інвестори, так?
Кредитори і інвестори. Тобто, інвестори, якщо ви поговорите з інвестором, перше, що вони питають, що про це думає МВФ. Ну, тому що, якби ніхто не хоче там дуже сильно залазити в деталі цих всіх аналізів, вони питають, що думає МВФ. Якщо перспективи траншу, скажімо, погані, то інвестиційний офіцер, да, тобто людина, яка приймає рішення вкладати чи не вкладати, вона просто не зможе обґрунтувати перед своїм правлінням чи перед своїм органом, чому в цю країну треба заводити гроші. Вони скажуть, ну, це, подивіться, да, навіть МВФ там не працює, чому повинні втрачати там свої гроші. Тому це дуже важливо. Інша річ, що, скажімо, в передвиборчий період, ось ці 2 роки, які залишились, 18-19, власне, те розміщення єврооблігацій, яке було у вересні, воно дало можливість зрізати пікові виплати по зовнішнім боргам в 19-му році.
От, до речі, я хотів якраз запитати, пікові виплати припадають на 19-20 рік, так? 18-й рік Україна ще більш-менш може пройти і, можливо, і пройти без додаткових траншів.
Ми можемо пройти 18-19 рік без додаткових траншів, ну, але треба розуміти цю ціну, да? Тобто це буде, скажімо таке, проповзання цього періоду, таке маневрування в досить нехороших умовах. Поки що всі намагаються припускати, що якась згода з МВФ буде досягнута, і відповідно припускають, що буде приплив валюти. Просто якщо не буде МВФ, не буде інших кредитних коштів, ми зразу повинні розуміти, що це дасть тиск на валюту,
на курс, гривні. Так. А економічне зростання, от той самий Світовий банк нещодавно прогнозував, що економічне зростання може 4% в Україні і більше досягти ВВП. Можливо, цим можна буде покрити?
Ви розумієте, що наша структура економіки така, що вона постійно генерує девальваційний потенціал. Угу. Тобто ми по відношенню до світової економіки купуємо більше валюти, ніж пропонуємо цій економіці. Тобто у нас постійно зростає дефіцит торговий і дефіцит платіжного балансу. Це буде поступово виправлятися, якщо будуть проводитись реформи, якщо будуть заходити інвестиції, да, але зараз ось така от ситуація.
Тобто ми так розуміємо, що от розглядаючи, зокрема, оці зауваження Міжнародного валютного фонду до законопроекту про антикорупційний суд, в української влади немає можливості не дослухатися до цих рекомендацій. Чи є така можливість?
Тобто, якщо ми пропускаємо, що українська влада хоче провести повноцінні реформи і, скажімо, досягнути кращого зростання, то, звичайно, дослухатись немає можливості. Тобто, не дослухатись немає можливості. Якщо ж задача зберегти важелі управління, в тому числі вплив на українські суди, ну тут зовсім інші пріоритети, особливо в передвиборчий період може бути вибрана тактика так звана англійської muddling through, да, тобто такі маневрування і затягування, відтермінування, і це теж зараз виглядає як абсолютно реалістичний сценарій розвитку подій.
Дякую вам, пані Шевчук. А ви як гадаєте, яку тактику обиратиме українська влада, чи і яким взагалі може бути механізм чи процедура внесення змін у зареєстрований президентський законопроект про антикорупційний суд? Його відкличуть з Верховної Ради для доопрацювання, чи правки відповідні будуть вноситися під час розгляду у Верховній Раді в першому, там, другому читанні?
Звісно ж, оптимальним варіантом було, якби президент відкликав свій законопроект і вніс законопроект, який відповідав би вимогам і рекомендаціям Венеційської комісії, вимогам МВФ і, в принципі, здоровому глузду. Але це, що бачимо ми зараз, заяв Банкової, заяв президента нещодавних, президент вважає, що закон поданий, він хороший, що свою роботу він зробив, і зараз можна сховатися за парламентарями. Тобто тепер парламентарі повинні вносити зміни, працювати в комітетах, і відповідні там пропозиції МВФ повинні бути імплементовані в процесі змін законопроекту в першому та другому читанні. Це така дуже зручна позиція, тому що в будь-який момент можна сказати, що президент все зробив, а погані парламентарі вже не зробили свою роботу, або в нас багато прецедентів в нещодавніх навіть, що там в ході голосування вже з голосу вносяться правки, які докорінно змінюють суть самого закону чи окремих положень.
Але от міністр фінансів Олександр Данилюк от нещодавно повідомив, що МВФ, мав переговори з представниками Міжнародного валютного фонду, і що вони представили кілька своїх пропозицій до законопроекту і очікують, що будуть розглянуті і враховані парламентом у підготовці документу до другого читання. Тобто МВФ погоджується з цим, чи це думка Данилюка?
МВФ не може впливати на законодавчу процедуру, і це якби не їхня справа дивитися на конкретні процедурні моменти. Вони будуть оцінювати конкретний прийнятий закон і вже підписаний і введений в дію.
Пані Шевчук, і ще таке питання. От пан Боярчук каже, що, можливо, українська влада обере такий сценарій затягування часу і так далі. Наскільки є можливість затягування часу, чи є якийсь дедлайн для того, щоб запрацював антикорупційний суд?
Дедлайну наразі немає. Тобто конкретного дедлайну немає законодавчого. Наразі дедлайни, звісно, встановлюються а швидше потреби України в кредитах і наскільки влада готова ці потреби якби
задовольнити і відповідати.
Задовольнити вимоги і просити про наступний транш. Тобто зараз буде швидше за все сценарій буде затягування, ми бачимо, тому що подано кілька альтернативних законопроєктів. Робота в комітетах може тривати дуже довго. Потім, незрозуміло, як буде голосування. Зараз це найкращий прийняття чи оцінки парламентських ситуацій в парламенті, законопроект добереться до сесійної зали не раніше середини лютого.
Угу.
І як вже там він буде йти через голосування в читаннях, потім підписання. Ну, найкращим сценарій...
Так, будемо стежити за ситуацією і за тим, які сценарії будуть обрані, як розвиватимуться події. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук, а також директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук. Ми говорили про зауваження Міжнародного валютного фонду до законопроекту про вищий антикорупційний суд авторства адміністрації президента студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Симферополь вторые сутки испытывает энергодефицит, сообщает Крымэнерго. На полуострове начат сбор финансовой помощи семье Владимира Балуха. А в Литве запустили ватник, аналог украинского сайта «Миротворец». Сейчас подробнее. Из-за похолодания Симферополь вторые сутки находится в состоянии энергодефицита. Об этом рассказал российский начальник городского отделения Крымэнерго Сергей Шаталин. По его словам, на Симферополь выделено 180 мегаватт электроэнергии, но уже сейчас уровень потребления составляет 216. Вторые сутки предприятие включает дизель-генераторные установки и держится на самом пределе, цитирует Шаталин из издания РИА Новости Крым. Начальник симферопольского Крымэнерго призвал жителей города экономить электричество. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. В Крыму начат сбор средств для семьи осужденного российским судом украинца Владимира Балуха. Об этом Крым Реалии рассказала инициатор акции Елена Антонова. По ее словам, семья не просила о деньгах и другой помощи. Все по собственной инициативе организаторов. На призыв о сборе средств в Фейсбуке в считанные часы откликнулись люди на полуострове и материковой части Украины. Сам Балух перед приговором пожелал украинскому народу не сдаваться и заявил, цитирую, что все будет Майдан.
Если то, что со мной происходит, это жертва какая-то, ну, я не считаю, что какая-то там. Все будет нормально, все равно погибнет, все будет Майдан, господа, все будет Майдан.
16 января в аннексированном Крыму судья Раздольнинского районного суда приговорила украинца к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей. Его обвиняют в якобы хранении боеприпасов и взрывчатки. Сам Балух неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили на чердак дома сами силовики. Пристальное внимание российских силовиков к Балуху правозащитники и сам он объясняют открытой проукраинской позицией крымчанина. Украина будет продолжать реинтеграцию оккупированных украинских территорий мирным политико-дипломатическим путем. Об этом заявил накануне президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами иностранных государств. Он напомнил, что Верховная Рада в эти дни рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, цитирую. «Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма. Вы являетесь неотъемлемой частью Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой». Конец цитаты. Также президент пообещал работать для скорейшего возвращения оставшихся украинских заложников на Донбассе и в Крыму и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. Патриоты Литвы запустили собственный аналог украинского сайта «Миротворец», в списках которого уже значится более сотни человек. Об этом говорится в сообщении их украинских единомышленников на Фейсбуке. Центр «Миротворец» приветствует литовских националистов с открытием сайта «Ватникас». Наши сотрудники готовы оказать методическую помощь и поделиться многолетним опытом отлова российского и пророссийского деструктивного ватного элемента, говорится в сообщении. На этот момент на портале «Ватникас.лт» фигурирует 153 врага литовского народа. Замечательным отличием литовского сайта является то, что в нем есть обычные граждане Литвы, которые замечены в сепаратистских высказываниях или действиях. Однако среди тех, кто попал в так называемое чистилище, раздел «Сарасос», есть известные политики Литвы, в частности, глава Социалистического народного фронта Гедриус Грабаускас. Кроме того, к врагам отнесены левые активисты и некоторые общественные деятели. Бывший прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила слова потенциального кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак, о неполноценности жителей Крыма, ущербностью ее взглядов. Об этом она сказала агентству РИА Новости. По словам Поклонской, только внутреннее вредительство и чванство некоторых политиков позволяют спекулировать на теме прав крымчан. Ранее Собчак назвала их неполноценными по отношению к миру, поскольку международные компании отказываются приходить на аннексированный полуостров, боясь санкций. Сегодня в Крыму днем от 4 до 8 выше 0, но ожидается мокрый снег и сильный ветер. В районе Чангара и Новоалексеевки 0 плюс 4 кратковременные осадки. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин в эфире. Напомним вам, что мы начинаем вещание каждый будний день в 8.35 и 13.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. Это 8.35 и 13.10 это по джанкойскому времени, в 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, так называемый суд вынес второй приговор по делу Владимира Балуха, крымчанина Владимира Балуха. Поговорим об этом, за что же на самом деле его осудили, как Украина может способствовать освобождению Балуха, какие есть юридические механизмы для защиты украинца в аннексированном России Крыму. И что такое колония-поселение в соседней России, куда, по всей вероятности, будет перемещен Владимир Балух. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Если то, что со мной происходит, это жертва какая-то, я не считаю, что это там. Все равно все будет. Майдан.
16 января подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд Крыма огласил приговор по делу украинского активиста Владимира Балуха. Его приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей. Изначально российский прокурор требовал для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей. На заседании суда Владимир Балух заявил, ни при каких условиях не откажется от своих убеждений.
Пытаетесь научить любить так называемую новую родину, но это никогда у вас не получится, чего бы мне это ни стоило. И слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства, ценой собственной жизни, сколько уже оплачено. Это все, ребятки, ваша система это все устраивает.
Балух добавил, он намерен не только добиваться оправдательного приговора, но и привлечь к ответственности всех, кто имеет отношение к фабрикации его дела. Сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016-го. Они утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. денежек. Позже его также обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух якобы ударил сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. В 2017 году подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии, но после апелляционной жалобы дело отправили на повторное рассмотрение, а Балуха поместили под домашний арест. Защита обвиняемого и правозащитники считают, Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Это мнение разделяет и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Мар'яна Беца.
Очікувала, що буде рішення, це таке фабриковане, незаконне. Інших рішень окупаційна влада Криму не приймає. Будемо працювати з нашими партнерами, міжнародними партнерами в рамках міжнародних організацій. Фактично він був засуджений незаконно за патріотичну позицію. Насправді всім зрозуміло, нікого люді немає, що Росія намагається просто знищити українське населення, етнічних українців, кримських татар з Криму.
Після анексії Крима Владимир Балух вивісив во дворі свого дома український флаг, а в кінці 2016-го Балух прибив на стіні табличку з надписью «Улиця Героїв Небесної Сотні».
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы историю Владимира Балуха. Напомню, так называемый суд дал ему 3 года и 7 месяцев колонии поселения и 10 тысяч рублей штрафа. Так называемая прокуратура просила 5 лет и 1 месяц. К сожалению, мы уже довольно-таки долго не можем поговорить с Владимиром Балухом, потому что более года, порядка года он находился в СИЗО, затем более месяца он находился под домашним арестом с ограничением на публичные высказывания. Но все-таки после того, как было принято так называемое решение суда, Владимир Балух тогда же в зале так называемого суда его прокомментировал. Давайте послушаем Владимира.
Крымчане говорят.
Все нормально, это не на смерть идет. Я думаю, в скором времени все разрешится. Знаете, я только украинец, чтобы не сдаваться свою борьбу народу Украины. Именно за то, за что уже столько жизни прошло. Причем лучшие люди этой страны. Поэтому, если то, что со мной происходит, это же
Крымчане говорят.
Продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров на ресурсах Facebook и YouTube. Там тоже можете оставлять свои комментарии. Я приветствую в нашем эфире Владимира Чекрыгина, эксперта Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Итак, давайте по сути так называемого дела. Очень странно выглядит ситуация, когда первый так называемый приговор Владимиру Балуху был отменен, дело было отправлено на рассмотрение, и по итогу Владимиру Балуху был назначен такой же срок, правда, уже в колонии поселения. Что вы можете сказать по сути так называемого дела?
Да, ну его отменили по единственной причине, потому что судья Бедрицкая вообще не имела права рассматривать дело в отношении Владимира Балуха. То есть когда защита подавала апелляцию, они указывали множество нарушений, заявляло огромное количество ходатайств по сути самого дела, но вот все их ходатайства именно по сути рассмотрения дела, они никак не были учтены. Был учтен вот только вот этот факт, то, что Бедрицкая не имела права рассматривать дело, поскольку ранее уже выносила приговоры в отношении Владимира Балуха. А все остальное дело, по сути, они скопировали, как под копирку сделали. Вот, то есть вот все то же самое. По-моему, даже прокурор столько же просил 5 лет, как в прошлый раз, так и в этот. И судья дала абсолютно тот же самый срок. Только в этот раз, по-моему, они еще меньше допросили свидетелей и еще меньше исследовали доказательства.
Давайте остановимся вот как раз-таки на обвинении, да, и на доводах защиты. К сожалению, не можем мы сейчас связаться с Ольгой Динзе, адвокатом Владимира Балуха, да, но тем не менее, Владимира Балуха обвинили в якобы хранении патронов и тротиловых шашек на чердаке уже после того, как у него уже проходили обыски, и он знал о том, что против него начато фактически преследование за его позицию. Какие нестыковки есть в этом деле, на которые можно было бы обратить внимание?
Там много нестыковок. Ну, во-первых, Владимир, да, действительно в интервью еще летом заявлял о том, что ему поступают угрозы от сотрудников правоохранительных так называемых органов о том, что либо он там должен уже определиться со своей позицией и уехать, либо ему подкинут патроны, что угодно, и наркотики, и тогда он сядет надолго. То есть вот эти угрозы были реализованы. Притом были такие интересные моменты во время обыска. Обыск проводился в двух домах, в доме, где проживает Владимир с матерью, и в доме его гражданской жены. И искали на чердаке именно там, где нашли, вот под флагом, там, где нашли боеприпасы, там проводился обыск. А в доме, где Владимир проживает с матерью, было 4 чердачных помещения, и там даже не проводили осмотр. То есть они знали четко место, где они ищут и что они ищут. Вот. Ну а в дальнейшем судом даже не рассматривалась вот эта версия о том, что могли быть подкинуты боеприпасы. То есть они сочли ее неубедительной. Не исследовалось никак то, где, каким образом эти боеприпасы вообще попали в Крым, как Владимир мог их приобрести.
Насколько я понимаю, маркировка указывает на то, что они из соседней России, да, эти боеприпасы?
Да, там в 82-м году, там в Барнауле, или где-то там они были произведены. Как они оказались в Крыму, это никого не заинтересовало. То есть никто это не исследовал. То, что там нет ни отпечатков пальцев Владимира и вообще никаких биоматериалов его, это тоже не было учтено. То есть, соответственно, никто не занимался рассмотрением дела по сути, просто исполнялся политический заказ. Ни свидетели не были допрошены в очередной раз главным. Кого хотелось бы допросить, это Палагина, начальника УФСБ России в Крыму. Он также в очередной раз не явился, прислали отписки и... Ничего, собственно, не изменилось по сравнению с прошлым разом.
То есть я правильно понимаю, что право Владимира Балуха на защиту, несмотря на довольно-таки кропотливую работу адвоката, было номинальным? Суд не принял во внимание ни один из доводов защиты?
Да, это совершенно верно. То есть они все доводы отвергли как неубедительные, как они в приговоре написали, и несостоятельные.
Известно ли вам, будет ли обжалован этот так называемый приговор?
Да, обязательно будет и приговор обжаловаться, и мера пресечения, которые опять-таки изменились сейчас с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Все это будет обжаловаться.
И такой еще вопрос, да, в случае, если не получится обжаловать, и Владимир Балух все-таки попадет в колонию, правильно я понимаю, что вот этот из этого срока 3 года и 7 месяцев необходимо будет вычесть то время, которое он провел под арестом?
Да, его начиная с 8 декабря 2016 года по вчерашний день этот срок пребывания под арестом, под стражей будет защищен.
Напомню, что беседуем мы с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. В случае необходимости мы гарантируем вам анонимность. Жители материковой части Украины можете звонить нам по номеру 044-490-2905. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем беседу. Говорим мы сегодня об истории Владимира Балуха. Напомню, вчера так называемый суд приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии поселения и 10 000 рублей штрафа. Напоминаю, что беседуем мы с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, по вашему мнению, как можно помочь Владимиру Балуху, учитывая ту непростую ситуацию, в которой он оказался? Может ли как-то помочь правительству Украины или народ Украины Владимиру Балуху?
Ну, в первую очередь, если говорить о государстве Украины, то необходимо принимать, это уже касается не только Владимира Балуха, а и всех наших граждан, которые незаконно удерживаются Российской Федерации. То есть необходимо принять закон, согласно которому Украина могла бы оказывать помощь семьям заключенных и самим заключенным. То есть в первую очередь это относится к возможности оплатить хорошего защитника, чтобы они были качественно представлены в судебных органах. Но и также необходимо оказывать материальную помощь и самим семьям, потому что даже просто поехать и проведать наших заключенных, это зачастую очень большие расходы. Ну и, соответственно, точно так же надо передавать и посылки в СИЗО. У людей очень часто ухудшается резко здоровье после содержания в таких нечеловеческих условиях. И, соответственно, медицинскую помощь им надо оказывать. Вот. И для этого, конечно, необходимо, чтобы это все выделялось на официальном уровне. Сейчас, в настоящий момент, семьи, по сути, сами ищут деньги, обращаются в правозащитные организации, те тоже там пытаются находить финансирование, но это все-таки не дело.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. К нашему разговору подключается Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Но прежде чем начать разговор с Михаилом, давайте примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Меня зовут Олег, я из Симферополя. Ну, насчет этой темы, Балх – это просто украинский провокатор, поскольку в данном случае 97% крымчан выбрало, проголосовало на референдуме за воссоединение с Россией, он 3% представляет, понимаете?
Понятно. Мы не обсуждаем в нашем эфире мифологию. Мифологию, которую вы, очевидно, почерпнули из российского телевидения. Напомню, что это радио Крым Реалии, и вы можете принять участие в нашем разговоре по номеру 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может принять участие в этом эфире. Прошу вас высказывать свою точку зрения действительно аргументированно. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Михаила Батрака, активиста Украинского культурного центра в Крыму. Михаил, здравствуйте. Вы были на этом заседании так называемого суда. Расскажите нам о том, как держался Владимир Балух, как он изменился за время процесса над ним.
Доброе утро всем. Конечно, я был на этом заседании, как и на всех предыдущих. Владимир держался стойко, он всем передавал привет, передавал огромные слова поддержки, слова благодарности за поддержку, которая оказывается со стороны украинского общества и крымских активистов. Ну, передавал всем держаться стойко. И сам он вроде держится нормально, надеется на лучшее. Впереди апелляция. Дальше будет Европейский суд по правам человека, но он надеется все-таки на лучшее.
Мы видели, что поддержать Владимира Балуха приехал и архиепископ Симферопольский, и крымский владыка Климент. Расскажите об этом, о том, кто еще, возможно, из узнаваемых людей пришел поддержать Владимира.
Да, приехал владыка Климент, архиепископ крымский и симферопольский. Также приехали некоторые ветераны крымско-татарского движения, также были участники движения «Крымская солидарность», ну и другие неравнодушные жители Крыма.
Вчера Вчера же владыка Климент записал видеообращение к Министерству культуры Украины и к Министерству по делам временно оккупированных территорий, где говорил о том, что украинское государство очень слабо поддерживает, если вообще такая поддержка есть, украинских активистов в Крыму. К этому вопросу мы еще вернемся в течение нашего эфира. Хотелось бы узнать ваше мнение, в какой поддержке сейчас нуждается Владимир Балух, можно ли ему как-то помочь?
Естественно, Владимир Балух, так как его семья, нуждается сейчас в поддержке, потому что его семья, в принципе, лишилась средств, не то, что совсем средств к существованию, но каким-то доходом, который приносил Владимир Балух, возделал свою землю, он уже 2 года не может заниматься этой деятельностью, и поэтому семья нуждается в каких-то материальных средствах. А государство Украины, конечно, хотелось бы, чтобы это было принято именно на официальном уровне, чтобы выделялись какие-то средства на поддержку семей политзаключенных, чтобы это не было какими-то просто общественными инициативами, когда люди собирают деньги и помогают, и при этом кажется, что государство Украины вообще никак не интересуется проблемами, которые происходят в Крыму. Если бы государство Украины приняло какой-либо закон, по которому семьям политзаключенных выделялась бы какая-то материальная поддержка, это бы и, во-первых, подстегнуло жителей Крыма и говорить о том, что Украина нас не бросает, Украина заботится о нас. А так пока что этого не делается.
Напоминаю, что с нами на связи Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. К нашему разговору может присоединиться любой радиослушатель. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Возвращаемся к разговору с Михаилом. Михаил, вы являетесь активистом Украинского культурного центра в Крыму. Основной задачей, насколько мне, как я понимаю, является сохранение украинской культуры и украинской идентичности, да, в современном Крыму. И постоянно даже вот ваша такая гуманитарная миссия, она находится под пристальным вниманием спецслужб и различных органов. Скажите, о чем может свидетельствовать дело Владимира Балуха, когда человека, в принципе, не скрывая этого, начали преследовать после того, как он вывесил над домом национальный флаг Украины?
Ну, это все заказное дело. Так называемая крымская власть пытается придушить любое, не то что даже сопротивление, а то, что проявление своей идентичности не именно национальной, а именно государственной, человек, который выражает свою государственную позицию гражданскую, то, что он считает себя гражданином Украины, то, что он не принимает то, что произошло в 2014 году, такое мнение, естественно, не устраивает такую так называемую крымскую власть, и она всячески с этим борется любыми методами.
По вашему мнению, есть ли сейчас в современном Крыму какие-то способы защиты от подобного давления? Что может помочь? Может быть, солидарность человеческая помогает как-то сохранить свою идентичность? Может быть, действительно необходимо привлекать больше адвокатов к тому, чтобы защищать права украинцев в Крыму?
Ну, способов защиты много, но не все, конечно, являются не 100% эффективными. Но да, естественно, и поддержка как общество помогает, также и солидарность людей, и адвокаты, все помогает, да. Но как-то защитить 100% будет уверенно, что защищен, такого быть не может в современных реалиях в Крыму.
Какие цели преследуют те, кто фактически контролирует Крым, фактически, да, запрещая украинскую идентичность? Мы видим, что в Крыму также наблюдаем притеснение по религиозному признаку. С какой целью? Неужели это поможет установлению какой-то вот безопасности, да, которую декларируют те, кто фактически сейчас контролирует Крым?
Я не думаю, что все дела, которые политические, которые происходят в Крыму, они были продиктованы сверху. Это попытка именно местных органов властей выслужиться, закрыть, придумать очередное дело по терроризму, экстремизму, либо еще чему-то, и потом доложить начальству, что вот мы задержали экстремиста, закрыли террористическую ячейку, и за это получить очередную звездочку, очередные там премиальные, еще что-то. Я, естественно, уверен, что это ни в коем случае не помогает Российской Федерации, а наоборот, как бы на международном уровне ставится вопрос о том, что происходит в Крыму, и ее как бы рейтинг по правам человека падает.
Известно, что судьей вот по повторному рассмотрению так называемого дела Владимира Балуха является госпожа Тедеева, да, которая ранее была украинской судьей. Насколько распространена вот практика того, что тех, кто заявляет о своей украинской идентичности в Крыму, судят бывшие украинские судьи?
Всех практически судят бывшие украинские судьи. Те судьи, которые являлись судьями при государстве Украина, сейчас являются судьями Российской Федерации. И вот они принимают такие решения. И что самое интересное, эти судьи имеют двойное гражданство, кроме российского они имеют еще украинское, а по российскому законодательству судья Российской Федерации должен иметь только паспорт гражданина Российской Федерации. И поэтому давление на этих судей со стороны крымских властей очень простое. То есть они могут им сказать, если ты не будешь принимать такое решение, мы тебя уволим по только одной причине, что ты не являешься гражданином Украины, и только за это можно уволить судью. Поэтому каждый судья является подконтрольным.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Обсуждали мы историю Владимира Балуха, которому так называемый суд назначил 3 года и 7 месяцев колонии поселения. Преследование Владимира Балуха началось после того, как он отказался снимать украинский флаг, который был вывешен над его домом, и напротив повесил на дом табличку, на которой было написано, что это улица Героев Небесной Сотни. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главный к этому часу. В названии закона Крыма нет, в тексте есть. Парламент не смог принять документ о реинтеграции Донбасса. США намерены объявить о новых санкциях против России 29 января. В Крыму утверждают, что скифское золото вернется на полуостров. Сейчас подробнее. Накануне депутаты Верховной Рады не смогли принять закон о реинтеграции Донбасса. Документ, который впервые официально называет Россию агрессором и оккупантом, вызвал в парламенте споры. Депутаты начали дискутировать, упоминать ли в его названии Крым.
Назву законопроекту ми не можемо змінити, тому що це буде грубе порушення регламенту. Ми максимально намагалися зробити проект до другого читання таким, щоб жодним чином він не мог бути оскаржений в Конституційний суд.
К роботі над законопроектом депутати вернуться завтра. Власти США намерены объявить о новых санкциях в отношении России 29 января, цитирует российское государственное информагентство ТАСС американского посла в Москве Джона Гансмана. По его словам, к этому времени подготовят доклад в рамках закона о противодействии противникам Америки из-за санкций. Как отметил Гансман, авторы доклада учтут, как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Ожидается, что Вашингтон ведет новые санкции за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, что Кремль отвергает. Компания «Сименс» обжаловала решение арбитражного суда Москвы по делу о крымских турбинах, сообщает российское информагентство «Интерфакс». Апелляционная жалоба направлена в 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Истец «Сименс Технологий газовых турбин» просил признать незаконным свой договор на поставки турбин со структурами Ростеха, а также истребовать 4 установки. В компании утверждают, что не знали о планах установить оборудование на аннексированном полуострове в обход европейских санкций. Рассмотрение апелляции по судьбе коллекции скифского золота может состояться в Нидерландах в марте-апреле текущего года. Об этом Крыминформу рассказала гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. Она утверждает, что международное право в этом деле полностью на стороне Крыма. Ранее суд в Нидерландах решил, что скифское золото принадлежит Украине и экспонаты должны вернуться в Киев. Его собираются разместить в историческом музее столицы. Сегодня в Крыму днем от 4 до 8 выше 0 ожидается мокрый снег и сильный ветер. В районе Чангара и Новоалексеевки 0 плюс 4 кратковременные осадки. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Кроме того, напомню, что наша трансляция осуществляется также на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там вы можете оставлять свои комментарии. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы можете не только найти записи всех наших эфиров, но и актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Также вы можете найти там контакты нашей редакции, по которым вы можете предложить нам свои темы программ, либо материалы.
Тема дня.
Текущие полчаса обсуждаем вспышки кори, которые фиксируются в Крыму, как в целом на полуострове обстоят дела с уровнем инфекционных заболеваний, откуда на полуостров могла прийти корь, почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться и не прислушиваться к антипрививочному движению, чем российские вакцины могут отличаться от украинских. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
На территории аннексированного полуострова участились случаи заболевания корью. Об этом 15 января сообщили в Крымском управлении по защите прав потребителей. Случаи заболевания были зарегистрированы в Симферополе, Евпатории, Сакском и Бахчисарайском районах Крыма. Ведомство утверждает, эпидемия коснулась крымчан, которые не были привиты. В Роспотребнадзоре отмечают, комплекс противоэпидемических мероприятий уже организован. Ранее начальник Ялтинского отдела Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виталий Задорожний заявил, в Ялте родители и опекуны детей массово отказываются от вакцинации, что резко увеличивает риски подхватить инфекцию.
Вакцинация против гепатита Б детей до 18 лет составляет всего 47,8%. При среднекрымском показателе 85,8%. А против пневмококковой инфекции 39,9% против 64,4%. То же касается полиомиелита, коклюша, столбняка, кори, краснухи и свинки, хотя есть и показатели, превышающие средние по Крыму.
Главный специалист-эксперт Крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудс в интервью крымскому изданию рассказала, очаги кори начали выявлять еще в октябре 17-го. Гудс предполагает, вспышки инфекции могут быть связаны с ростом заболеваемости в приграничных районах материковой Украины.
Ситуация не критическая, это не вспышка заболеваемости, а спорадическая заболеваемость, можно сказать. Очень возможно, что миграция идет. Не исключено, что это какие-то завозы. И завозов мы не избежим, потому что вся Украина полыхает.
16 января российские СМИ сообщили о том, что сотрудники погрануправления ФСБ России в аннексированном Крыму прошли процедуру вакцинации от кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно корью заболевают от 24 до 30 миллионов человек, а более 800 тысяч умирают от этой инфекции и ее осложнений.
Крым в центре внимания.
8 800 10 06 926 – это номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, этот номер для вас – 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Это радио «Крым Реалии», мы открыты для всех точек зрения. Давайте теперь послушаем точку зрения заведующей детской городской поликлиникой Симферополя Галины Левицкой. Она говорит, что после аннексии Крым перешел на российский календарь вакцинации детей и взрослых. Она утверждает, что необходимых лекарств и вакцин в Крыму достаточно. Все они на данный момент российского производства. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Мы, во-первых, пришли в Российскую Федерацию, иммунизация у нас проводится по национальному календарю Российской Федерации. Иммунизация проводится против 12 инфекций, то есть у нас увеличилось количество инфекций на сегодняшний день, против которых обеспечивает нас федеральный бюджет, то есть это все бесплатно. И хочу сказать, что на сегодняшний день иммунизация против тех инфекций, которые включены в календарь национальный, она необходима, потому что мы добиваемся не только ликвидации этих инфекций, снижения осложнений после перенесенных заболеваний. И, естественно, количество заболевших у нас уменьшается. У нас начинается иммунизация уже с роддома, с первого дня рождения ребенка. Она продолжается во взрослом и взрослого населения. То есть после 18 лет вакцинация, особенно против дифтерии и столбняка, продолжается каждые 10 лет. То есть взрослым нужно обращаться во взрослую поликлинику своим терапевтом и уточнять, когда им нужно прививаться. У нас продолжается иммунизация женщин до 25 лет против краснухи и до 35 лет продолжается иммунизация против кори, потому что это наиболее значимое заболевание. По российскому календарю у нас по показаниям еще есть календарь. Обязательно иммунизация взрослого населения старше 60 лет.
Точка зрения.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, если вы слушаете нас на территории, на материковой части Украины, можете позвонить нам по номеру 044 490 2905. Мы рады слышать в нашем эфире все точки зрения, в том числе для нас важна точка зрения каждого нашего радиослушателя. В продолжении эфира немного информации. Крымские СМИ сообщают о том, что количество заболевших корью продолжает расти. Вот севастопольское телевидение, например, сообщает о том, что зафиксировано 16 случаев заболевания и приводится комментарий Светланы Соляниковой, главного специалиста, эксперта так называемого межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Цитата. В Севастополе фактически кори не было с 2014 года. Были завозные случаи 2012-2013 год. И вот интересная ситуация, к которой мы еще вернемся. Сейчас в Крыму многие средства массовой информации говорят о том, что исключительно с территории Украины могло быть завезено это заболевание. Хотя, насколько мне известно, да, речь даже не в том, откуда корь пришла, а вопрос стоит в том, насколько вакцинировано население Крымского полуострова. Так это или нет, поможет ответить на этот вопрос Федор Лапий. Прошу прощения, мы с ним еще, возможно, свяжемся в течение эфира. Виктор Лешко, глава общественной организации «Инфекционный контроль в Украине». С нами на связи. Виктор, здравствуйте. Итак, давайте попробуем выяснить, да, действительно ли могут быть правы те средства массовой информации, которые говорят о том, что вспышки кори в Крыму появились благодаря тому, что крымчане так или иначе выезжают на материковую часть Украины. Может ли это быть связано? Пожалуйста, ваше мнение.
Це може бути пов'язано, але дивіться, тут трошки... Доброго дня, по-перше, привітаюсь. Питання в чому? Питання в тому, що для корі характерна так звана циклічність. Вона кожні 5 років відбувається підйом захворюваності на кір в регіоні. Щоб цього не відбувалося, треба вакцинувати населення на рівні десь 95-98%, щоб всі були вакциновані. Тоді ніякого підйому захворювання не відбудеться, спалахів не буде, буде спорадична захворюваність. І ВОЗівським документом, який був прийнятий в 2012 році, ми на нашій території України, країн пострадянського простору Східної Європи до 2020 року повинні були ліквідувати таку захворюваність, як кір. У нас не повинно було бути спалахів. Але, на жаль, відбувається ряд дуже великих таких причин, коли в нас рівні вакцинації впали на рівень африканських країн. Ми на рівні Сомалі і тому подібне. Тому говорити, що зараз ми кудись щось завозимо, ну, це, можна так сказати, не є цілковита правда. Оскільки в нас дуже сприятлива популяція для того, щоб вірус кору активно циркулював як на території України, так і на території сусідніх держав. Це показує, наприклад, Румунія сьогодні також, в них такий самий спалах. Буквально вчора вже в Польщі озвучили те, що в них також виростає захворюваність на кір. Тому зневажливе ставлення до вакцинації саме проти кору призводить до того, що ми маємо отакі циклічні підйоми захворюваності на кір, які вже сьогодні відмічаються на території нашої країни.
Ну от, якщо говорити о вспышках на території України, назріває такий вопрос. Ну, ця ситуація характерна для всього міра, либо у нас все-таки були якісь пробіли, да, от в кампанії вакцинації. І з чим вони можуть бути зв'язані?
Да, дивіться, я наведу таку цікавішу цифру. От зараз активно є позиція людей, які активно критикують діючий уряд, діюче Міністерство охорони здоров'я. От що, типу, їхня бездіяльність призвела до того, що ми маємо зараз, ну, понад 6 тисяч випадків захворювання на кір. Але якщо ми візьмемо в аналізі і подивимося на 2003-2004 роки, коли вакцинація була на рівні там 80%, у нас був спалах кору, під час якого захворіло 42 тисячі людей. Тому питання в тому, що тоді відбулося, чому тоді така захворюваність відбулася, розпочинались кампанії вакцинації, тому подібне, чому так відбувалося? Тому що це такий специфічний вірус. Зараз нам не треба розбиратись, що там стається, чому так відбувається. Треба вакцинувати в першу чергу дітей. Всіх повністю.
Да, здесь необходимо также отметить, что появляются, да, и существует вообще такое движение антипрививочное. Люди, которые не хотят прививать своих детей, потому что прививка от кори, она делается в детском возрасте, если я не ошибаюсь, там два этапа, да, когда ребенок получает прививку. И здесь я приведу в качестве примера материал, который был опубликован на сайте Крым Реалии в мае 2015 года. Это касается вот непосредственно вакцинации в Крыму. Я вот процитирую, на тот момент, это май 2015 года, повторю, график вакцинации в Крыму нарушен, несколько месяцев на полуострове вовсе не было прививочного материала, украинские запасы закончились, из России вакцину на тот момент еще не завезли, и здесь же описывается вот такая история от одной крымчанки, я тоже процитирую, пришла в поликлинику узнать о прививке, а медсестра мне потихоньку шепнула, если есть возможность, не колите российскую вакцину. Это мама годовалого малыша рассказывала. Говорит, мы так намучились, у детей лихорадка, после прививки врачей завалили вызовами на дом. Но я знаю, что и на материковой части Украины тоже иногда случаются подобные истории. Вот как вот такие, да, неудачные случаи, либо когда ребенку попадает некачественная вакцина, они потом сказываются на антипрививочном движении.
Я наведу цифру. Щогодини помирає 15 дітей у світі від того, що вони захворіли на кір, від ускладнень кору. Щогодини помирає 15 дітей. Ми зараз говоримо про можливі несприятливі події після імунізації. Незначна лихоманка, почервоніння і тому подібне. Якщо ми порівнюємо це з наслідками, які можуть бути внаслідок хвороби, а це зараз ми говоримо тільки про кір. Наступним етапом у нас буде дифтерія. Сьогодні на кір помирає, ну, десь до 2% від захворівших, якщо ми говоримо. Від дифтерії буде помирати кожен другий, якщо не буде анатоксини, або 10-20% від захворівших. Суми відсотки будуть набагато більші. Просто ті, хто розпочинає маніпулювати на післявакцинальні несприятливі події після імунізації, які постійно повинні розслідуватись, і не завжди саме після щеплення ми маємо лихоманку. Досить часто це відбувається в підйом епідемічної захворюваності на грип, коли просто щеплення співпадає в часі з інфікуванням якоїсь іншої хвороби, гострою респіраторною вірусною інфекцією і тому подібне. Зараз люди хворіють і без щеплення. Зробили щеплення, і тут він зустрівся з вірусом, і зазвичай все будуть спихувати на неякісну вакцину. В Україні неякісних вакцин немає.
Что вы посоветуете тем людям, которые все-таки не доверяют государственной медицине, да, где бы они ни находились, в Крыму или на материковой части Украины? Вот если не доверяют бесплатной вакцине.
Хай приходять в аптеки, купують вакцину за власні кошти. Але сьогодні вакцина від корі, краснухи, паротиту, Priorix, бельгійська, вона дуже якісна, вона що в державній медицині, що в приватній медицині, ви зустрінете одного і того ж виробника, одну і ту ж вакцину. Тут і ця вакцина не тільки в Україні, там, наприклад, чи в Автономній Республіці Крим, ви проїдьте в Європу, її скрізь також використовують. Проблема в тому, що спекуляції, маніпуляції, хтось собі набиває політичний піар, розкручують. Оце проблема. І таких людей потрібно вже притягати до кримінальної відповідальності. Оскільки оцим своїм підбиттям, і коли батьки пишуть відмову, вони забирають право дитини на життя. Я не говорю про здорове життя, вони просто забирають право дитини на життя.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виктор Лешко, глава общественной организации «Инфекционный контроль» в Украине. Мы продолжаем эфир. Говорим мы о вспышках кори в Крыму. Вот мы говорили о том, да, откуда может браться эта болезнь, почему случаются вспышки кори, насколько важно делать прививки для того, чтобы избежать этой болезни. Давайте в продолжение эфира мы послушаем комментарий российского врача-педиатра, неонатолога, вакцинолога, ведущего специалиста сети медицинских центров и кандидата медицинских наук Рабият Заниддинову. Она утверждает, что в России все большее количество родителей отказываются прививать и вакцинировать своих детей. На процент отказа от вакцинации, помимо собственных убеждений родителей, действует еще этническая и религиозная составляющая. Для подобных случаев в соседней с Крымом России существует целая система отказа от прививок. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Она по-прежнему обязательна для всех, но дело в том, что у нас есть закон об иммунопрофилактике, и этот федеральный закон содержит пункт, в котором родители имеют право отказаться от вакцинации. У родителей, имеющих детей до того возраста, пока дети сами в состоянии решать, будут они привиты или нет, есть право не прививать своих детей, и родители зачастую им пользуются. Правило стандартная формулировка «я не хочу». Я считаю это опасно. Я читала в интернете о том, что это может привести к каким-то последствиям. А знаете ли вы, говорят они, что именно вакцина от кори провоцирует большой процент неврологических расстройств? На что я отвечаю, что, по-видимому, об этом знаете только вы, потому что ни ВОЗ, ни медицинское сообщество, ни Американская академия педиатрии, ни Российский союз педиатров не знает об этих осложнениях и знает о тех детях, о миллионах детей, которые погибают вследствие тяжелого течения кори. Об этом мы знаем.
Точка зрения.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Обсуждаем мы вспышки кори в Крыму и что же с этим делать. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для вас, если вы нас слушаете на территории Крымского полуострова, если вы находитесь на материковой части Украины, можете звонить нам по номеру 044 490 29 05. Доверяете ли вы прививкам, доверяете ли вы государственной медицине, доступны ли препараты там, где вы живете, нам все это интересно. Также можете оставлять свои комментарии под нашей трансляцией в сети Facebook и на YouTube. Продолжим разговор через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Я приветствую в нашем эфире Федор Лапей, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Федор, здравствуйте. Итак, давайте же поговорим, наверное, о том, насколько опасна эта болезнь, корь, почему такой резонанс вызывают вспышки этой болезни, как на территории Крымского полуострова, так и на материковой части Украины.
Доброго ранку, студія, доброго ранку, Крим. Хвороба сама підкреслює те, що вона є небезпечною, бо вона забирає життя. І до того, як з'явилася вакцинація на початку 20 століття, приблизно одна дитина з 100 помирала від кору. Якщо ми говоримо про реалії сучасної Європи, то одна через двоє дітей помирають під час кору. Ми вже маємо з вами приклади з того, що кір є небезпечна хвороба, бо лише в Одеській області є померли шестеро людей. Тому в даному випадку чому викликає такий резонанс? Тому що це є хвороба, яка забирає життя як у дорослих, так і у дітей.
Насколько, вот мы уже касались этой темы, сейчас в Крыму средства массовой информации активно пишут о том, что корь на Крымский полуостров приходит якобы с материковой части Украины. Вместе с тем мы вот только что послушали комментарии российских врачей, которые говорят о том, что в России довольно-таки сильно антипрививочное движение, и если отслеживать публикации средств массовой информации, то можно понять, что и в соседней с Крымом России тоже случаются вспышки кори. Насколько вообще можно говорить о том, что корь можно откуда-то завести, и насколько это действительно может быть причиной вспышки кори, и насколько здесь важен уровень вакцинации населения?
Кір дійсно може подорожувати по світу, і вона не визнає кордонів, вона перелітає з людьми континенту на континент, і є так звані генотипи, які питаманні для тієї чи іншої географічної території, і виявляючи саме який вірус викликав захворювання, уточнюючи який генотип, можна сказати, простежити, звідки він прибув на ту чи іншу територію. А в Україні в 2017 році було ідентифіковано 6 генотипів, жоден з них не є притаманним для України, вони визначалися на сусідніх територіях, тобто вони потрапили ззовні в Україну, були завезені, і є навіть випадки, коли жінка повернулася із Сінгапура і захворіла вже в Україні, так закінчився в неї інкубаційний період, і було вперше ідентифіковано новий генотип, який раніше не визначався. А щодо ситуації в Криму, чи є провина України в цьому чи ні, то я пам'ятаю 2015 рік, коли в Криму проводилися раунди вакцинації проти поліомієліту. Мої колеги, які залишилися в окупації, повідомляли, що від них не приймали звіти, якщо там не буде стояти цифра охоплення не менше, ніж 90-95%. І при реальному рівні охоплення 50-55-60%, вони писали 90-95%. І таким чином фальшували дані. І я думаю, що колега з Росії так само підтверджує, що чимало батьків відмовляються від вакцинації, але система змушує лікарів писати високі рівні охоплення. Нічого дивного в авторитарній системі немає.
Ну от ще показательними, наверное, являються новості, да, подконтрольних Кремлю средств массовой информации о том, что сотрудники пограничного управления ФСБ, которые там находятся на административной линии между Крымом и Херсонской областью, привиты от кори. То есть получается, что они не были привиты в детстве. Правильно я могу понимать?
Важко коментувати, бо існують дійсно рекомендації, якщо у вас є високий ризик захворіти на кір, то і дані про вакцинацію відсутні дані про те, що ви маєте імунітет, тобто ви лабораторно обстежені, то може бути введена додаткова третя доза для того, щоб забезпечити вам певні гарантії захисту. Що мали на увазі, говорячи про вакцинованих ФСБшників, мені важко коментувати.
Угу. Ну, давайте тогда вернемся к уровню, да, насколько вакцинировано население. Вы сказали о том уже, да, какой может быть ситуация в Крыму, о том, что вот эти отчеты о поголовной вакцинации крымского населения, они содержат неправдивые цифры, потому что их требовали от крымских медиков. Ну, давайте вернемся тогда на материковую часть Украины, посмотрим, каков уровень вакцинации населения на материке.
В останні роки ми мали достатньо низькі рівні вакцинації для того, щоб можна було говорити про контроль за кором. Це були рівні 50, 60, навіть 40%. Але, для прикладу, 2017 рік ми закінчили з охопленням дітей в один рік життя, коли вводиться перша доза, достатньо непогано, більше 90%. Разом з тим, близько 40% дітей віком від року до 9 років не мають вакцинацію проти кору. Але перші два тижні 2018 року ми мали достатньо великий приплив батьків з дітьми на вакцинацію. І місто Київ лише за тиждень провів вакцинацію більше 10 тисячам дітям, які раніше не були вакциновані. 10 тисяч – це приблизно 1/7 від нашої річної потреби.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней, детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. Говорили мы текущие полчаса о вспышках кори, которые зафиксированы в Крыму, о том, что могло стать причиной вот этих вспышек. И практически все спикеры, да, чем мнение было приведено в нашем эфире, говорили о том, что вакцинация против кори, прививки против кори необходимы. Это радио Крым Реалии. Стараемся быть полезными для вас. Напомню, что вы можете принять участие в нашем прямом эфире, можете комментировать наши трансляции в социальных сетях. Также можете писать нам на электронную почту. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Будьте здоровы. Продолжим через несколько минут.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Виновные в незаконном осуждении Балуха будут наказаны, заявляет МИД Украины. Новое здание театра «Кукол» будут строить 2 года. В Феодосийском округе пройдут крещенские купания. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко назвал дело крымчанина Владимира Балуха судилищем и заверил, что продолжит борьбу за освобождение украинца. В МИД Украины отметили, что дело обвиняемого в хранении боеприпасов Балуха носит политический характер и только усилит санкции против России. Об этом сказала спикер ведомства Марьяна Беца.
Мы висловили протест Російської Федерації. Зі свого боку, ми також донесемо всі необхідні сигнали нашим міжнародним партнерам в рамках як міжнародних організацій ООН, Рада Європи, ОБСЄ.
С 2014 года в МИДе насчитали 60 политузников Кремля. Прокуратура Автономной Республики Крым начала собственное расследование, чтобы после возвращения полуострова наказать виновных в международных судах. Завершение строительства нового здания театра «Кукол» в Симферополе запланировано на декабрь 2019 года, сообщил заказчик работ Служба капитального строительства Крыма. Подрядчик – компания «Меандр». Власть утверждает, что новое здание театра будет 5-этажным с подземной парковкой на 22 места. Выполненные в неоклассическом стиле главные фасады здания будут обращены на улицу Горького и на площадь перед зданием Госсовета аннексированного Россией Крыма. В Крыму российские власти через школьников пытаются выяснить настроение в семьях и их склонность к доносительству. Об этом написал член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев на своей странице в Фейсбуке. Бариев рассказал, что в школах полуострова для этого раздают специальные анкеты-опросники. Ранее он сообщил, что крымским татарам рассылают письма уведомления о включении их в список кандидатов в присяжные заседатели. 19 января в Феодосии и поселках округа пройдут массовые мероприятия, приуроченные к религиозному празднику Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации города. На это время будет организовано дежурство медиков, сотрудников МЧС, а также развернуты пункты обогрева. После купания участников угостят горячим чаем, сообщили в пресс-службе. По информации администрации, в частности, купаться можно будет на первом городском пляже между 2 и 3 бунами с 13 до 14.30. Сегодня в Крыму днем от 4 до 8 выше 0 ожидается мокрый снег и сильный ветер. В районе Чангара и Новоалексеевки 0 плюс 4, кратковременный дождь. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Записи всех наших эфиров доступны на сайте «Крым Реалии», где вы также можете найти свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Там же вы можете обнаружить контакты нашей редакции. Кроме того, бесплатно в эфир по телефону крымчане могут звонить нам по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса обсудим инициативу создания в Крыму игорной зоны. Что из себя представляет игорная зона по-российски? Будет ли реализован российский игорный проект во временно оккупированном Крыму? Нужна ли эта игорная зона на Крымском полуострове? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Потому что я не хочу, чтобы мои дети жили в этом бардаке. Я не хочу.
29 октября 2015 года в Гаспре собрались противники и сторонники создания на полуострове игорной зоны. Одни активисты утверждали, что игорный бизнес способен поднять экономику полуострова, другие держали плакаты с лозунгом «Нет Лас-Вегасу в Ялте». Причиной для выхода на митинг стали общественные слушания в Гаспринской администрации по поводу строительства игорной зоны. Подконтрольный России мэр Ялты Андрей Ростенко заявлял, согласно на плану властей игорная зона будет занимать 16 гектар. В итоге, несмотря на протесты местных жителей, под реализацию проекта на слушаниях решили отдать территорию Гаспринского санатория «Жемчужина». Однако в декабре 2016-го депутаты подконтрольного России Ялтинского горсовета проголосовали за мораторий на создание игорной зоны в Гаспре. Они ссылались на стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. 11 января 2017-го в российском правительстве Крыма сформировали рабочую группу для поиска земельного участка под игорную зону. Среди участников рабочей группы – российские чиновники. Ее возглавил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Российский глава Крыма Сергей Аксенов уже подтвердил создание группы соответствующим распоряжением. Он заявил, игорная зона разместится на территории Большой Ялты, которая включает в себя саму Ялту и несколько мелких населенных
населенных пунктов на южном берегу полуострова. Об организации игорного бизнеса в Ялте Аксенов задумывался еще в 2014 году.
Предложений много по участию и желания людей, готовых инвестировать в игровую зону, достаточно много. Сейчас идет изучение экономически обоснованных проектов на эту тему.
23 июля 2014-го президент России Владимир Путин подписал закон о разрешении создания игорных зон. Документ включает перечень регионов России и аннексированного Крыма, на которые распространяется данное разрешение. А в декабре 2017-го подконтрольный Кремлю парламент Крыма решил увеличить налоговые ставки для игорного бизнеса вдвое.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, обсуждаем мы инициативу, которую с азартом, как мы видим, обсуждают в Крыму. Это инициатива по созданию игорной зоны на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Даниила Гетманцева, автора книги «Азартная игра в Украине и за рубежом». Итак, Даниил, здравствуйте. По вашему мнению, возможно ли создание игорной зоны в аннексированном Крыму?
Ну, если исходить из законодательства Российской Федерации об азартных играх, то действительно оно предусматривает возможность создания игорных зон на отдельных территориях этой страны. И если Российская Федерация рассматривает Крым, а мы знаем, что это так, как свою территорию, то, конечно, такое решение было бы не только в полном соответствии с законом Российской Федерации, но и логично очень. Почему? Потому что Крым, как курортная зона, предрасположен к тому, чтобы открывать там игорные заведения. Скажем, такая же схема существует в Португалии, такая же сходная система существует во Франции, где на таких вот курортных зонах открывают игорные заведения, и они являются достаточно серьезным, мощным наполнителем местных бюджетов.
Но вот будет ли настолько привлекательна для россиянина игорная зона Крым, вот если в соседней России, да, в Краснодарском крае, вот как раз по пути в Крым, уже есть игорная зона?
Ну, на самом деле, Крым и Сочи, и вот та территория России, они конкурируют между собой за потребителя, конкурируют между собой за туриста. И мы с вами знаем, что Крым развивается не так, как хотели бы оккупанты, не так, как планировали сделать из него туристическую мекку. Собственно говоря, не в последнюю очередь из-за того, что в Сочи были вложены достаточно большие государственные инвестиции, капитальные инвестиции, и там создана инфраструктура кратно лучше, чем в Крыму. Поэтому, конечно, конкуренция будет. Однако каждый товар имеет своего покупателя. И если мы говорим о Крыме, то он вполне может привлечь россиянина с меньшими запросами и меньшими бюджетами, удовлетворив его потребности.
Ну вот местное население может не принять действительно эту идею, потому что вот с одной стороны, да, по телевизору им рассказывают о различных духовных скрепах, о духовности Крыма и так далее, а в то же время вот говорят о том, что необходимо создать вот такую, ну, говоря, да, словами религиозных людей, такую обитель порока, да, азартных игр. Может ли местное население как-то повлиять на планы создания игорной зоны в Крыму?
Ну, я вас не хочу разочаровывать, но местное население всегда, во все времена, за исключением каких-то отдельных действительно религиозных или там ортодоксальных групп, поддерживает создание игорных заведений на своей территории. Потому что это в первую очередь рабочие места, это в первую очередь доходы местного населения, это бизнес, который может кормить людей. И как мы с вами знаем, в конкуренции между духовными скрепами и материальной личной выгодой всегда побеждает материальная выгода. Поэтому здесь не надо испытывать иллюзий.
Перед эфиром я прочел несколько материалов российских коллег о том, как функционируют игорные зоны в России, и фактически во всех материалах указывалось, что да, есть официальные игорные зоны, в них есть определенный оборот денег, но по-прежнему лидируют по обороту как раз такие теневые казино и игорные залы. Может ли быть подобная ситуация на Крымском полуострове?
Конечно, конечно. И здесь речь идет о том, что за пределами игорных зон существует достаточно распространенная сеть игорных заведений. Собственно, это то же самое, что мы видим у нас. Выйдите на улицы наших городов, посмотрите, что происходит с игоркой.
Маскировка под лотерею идет, если не ошибаюсь, да, вот эти
все залы? Под разные, и под лотерею, и просто так проводятся нелегальные азартные игры. Поэтому нелегальный азартный бизнес будет существовать там, где ему не создана нормальная легальная альтернатива. И если речь идет об игорных зонах, то, наверное, на территории игорной зоны шансов у нелегального азартного бизнеса намного меньше. А вот на других территориях, где он запрещен полностью, естественно, он будет развиваться, естественно, он будет продвигаться, в частности, и учитывая нашу очень глубокую коррупционную культуру, которая очень характерна для наших народов.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Даниил Гетманцев, автор книги «Азартная игра в Украине и за рубежом». Я приветствую в нашем эфире Евгения Титова, российского журналиста, который до недавнего времени жил и работал в Краснодарском крае. В настоящее время он живет и работает в Литве. Евгений, рад вас слышать в нашем эфире. Хотел бы у вас спросить о российском опыте создания игорных зон. В частности, в Краснодарском крае была создана зона, которая называется Азов-Сити. Вот расскажите об успехе или не успехе этого проекта.
Доброе утро, Сергей. Действительно, зона Азов-Сити была одной из первых в России и, как я понимаю, на сегодня одна из самых успешных. Первоначально она была на границе Краснодарского края и Ростовской области. Потом губернатор Ткачев тогдашний, губернатор Краснодарского края, стал все это под себя отжимать. Ростов от этого дела отодвинули. То есть в плане притока посетителей, в плане количества клиентов, зона, безусловно, успешная. Но в плане того, как государственные структуры к этому подходят, это полный бардак. Потому что с самого начала начались какие-то разборки с инвесторами, начались какие-то конфликты вокруг прав, вокруг земельных участков. То есть бизнес хочет развиваться, ему не дают.
Угу. Насколько создание подобной зоны помогает наполнению бюджета? Насколько вот в Крыму могут рассчитывать на то, что создание игорной зоны поможет заткнуть какие-то бюджетные дыры?
Вы знаете, с учетом уровня коррупции, характерного для России, я не берусь отвечать именно на этот вопрос, но я могу сказать, что создание игорной зоны Азов-Сити, безусловно, помогает и бюджету Краснодарского края, и бюджету Щербиновского района, где она сейчас находится, и это достаточно большое количество рабочих мест. То есть в социальном плане, безусловно, это имеет положительный эффект. Что будет в Крыму, вот трудно сказать с учетом коррупции.
Ну, а не в социальном плане. Я знаю, что у вас были конфликтные ситуации, когда вы пытались освещать работу этой игорной зоны. Расскажите об этом.
Да, действительно, когда еще строительство только заканчивалось, я как корреспондент «Новой газеты» приехал туда на машине и был сразу же задержан там каким-то строительным начальником, вплоть до того, что он забрался в машину и выволок меня оттуда. Но это вообще общие элементы культуры, вот характерные.
С чем могла быть связана эта спорная ситуация? С земельными вопросами? Ну, потому что для Крыма, допустим, да, земельные вопросы, это очень важно, потому что сейчас на Крымском полуострове своих земельных участков лишаются, ну, не побоюсь этой цифры, да, сотни, как минимум, людей. С чем была связана как раз тогда вот проблематика вопроса?
Ну, конкретно в случае с моим задержанием, это было связано с тем, что просто человек с видеокамерой в руках воспринимается враждебно. Это общий уровень, скажем, некой такой культуры, некая такая распространенная психология в отношении прессы. Но здесь надо сказать о другом. Сейчас идет речь о том, что зона Азов-Сити закрывается. Вот вы понимаете, что происходит?
Почему? Если она успешная. Да.
Так вот, в том-то и дело, посмотрите, значит, вложены уже миллиарды инвестиций, едут люди, играют, все работает, все действует, люди получили работу, и вдруг, бац, значит, правительство России говорит о том, что зона закрывается, а будут открывать в Сочи, якобы, да, но не просто в Сочи, а в Красной Поляне, на территории туристического комплекса «Горная карусель». А туристический комплекс «Горная карусель» имеет отношение к Александру Ткачеву. Это нынешний министр сельского хозяйства России и бывший губернатор Краснодарского края. В частности, его зять Роман Баталов там имеет интересы. То есть, понимаете, это недобросовестная конкуренция, на мой личный взгляд. Там мы успешный бизнес закроем, а в Сочи мы в угоду губернатору, вернее, министру сельского хозяйства Ткачеву откроем. Вот типичный случай недобросовестной конкуренции. То есть сам вот этот игровой бизнес, он сам по себе в России похож на казино.
Ну вот вы вспомнили фамилию губернатора Ткачева, и тут же вспоминается, да, множество отраслей, да, хозяйства в Крыму, в которых теперь тоже эта фамилия довольно-таки известна. Начиная от производства молочной продукции, да, и мясной продукции. На этом рынке сейчас бизнес господина Ткачева очень сильно укрепился, и для этого даже пришлось, да, уничтожить в каком-то смысле производство в Крыму. Может ли Крым ожидать, что и в игорной зоне Крым будет играть бизнес Ткачева?
Думаю, да, здесь аналогии совершенно уместны, потому что предприятие «Агрокомплекс», вот эта вот «Агроимперия» господина Ткачева, она строилась, насколько я знаю, бандитскими методами, недобросовестными методами, рейдерскими методами. И если человек привык так действовать в сфере экономической, сельского хозяйства, почему он не будет так действовать в сфере игрового бизнеса? Это в принципе его почерк, мне так кажется.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Титов, российский журналист из Краснодара. До недавнего времени он жил и работал в Краснодарском крае, пока не начались его преследования со стороны власти в этом регионе. В настоящее время он живет и трудится в Литве. Продолжаем эфир. Обсуждаем мы инициативу по созданию игорной зоны на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Николая Аганезова, бывшего председателя правления Ассоциации букмекерских контор. Николай, здравствуйте. Итак, у нас порядка 10 минут до конца эфира осталось, но вот давайте попробуем за это время все-таки обсудить, что же такое игровая зона по российскому законодательству, как это устроено, и можете ли вы привести в качестве примера успешные проекты, успешно реализованные?
Здравствуйте. На самом деле вы очень правильно задали вопрос изначально, что такое игорная зона. На сегодняшний день как раз определения такого, что это такое, не существует. То есть совершенно непонятен формат и объем таких зон. То есть это или одно игорное заведение, или 15, или 50. Поэтому, в принципе, каждый регион, в котором есть игорная зона, сами для себя определяют масштабы данного предприятия, называемого игорной зоной. Наиболее успешное, конечно, это в городе Сочи. Сейчас развивается игорная зона, но тоже с натяжкой можно назвать ее игорной зоной, потому что на самом деле там расположено всего лишь одно игорное заведение, одно казино.
В условиях Крыма, где довольно-таки плотная застройка, как может выглядеть эта игорная зона? Ну вот в Крыму, если не черта города, да, если не жилые строения, то это парк или заповедная территория. Насколько сложно будет вот так плотно застроенном Крымском полуострове, да, и без ущерба для природы построить игорную зону? Но вот в Краснодарском крае Азов-Сити занимает довольно-таки большую площадь. И построена эта игорная зона была, да, на таком пустыре, там ничего не было. И по примеру Лас-Вегаса, да, решили вот там построить эту игорную зону. Как это может выглядеть на Крымском полуострове?
Ну, давайте сразу определимся, что Азов-Сити и Лас-Вегас ничего общего не имеют изначально. Лас-Вегас строился на пересечении транспортных путей, то есть там был обеспечен трафик. А Азов-Сити расположен в тупиковой зоне. То есть изначально не созданы условия для развития Азов-Сити. Что касается Крымского полуострова, то тут надо понимать, что есть определенный конфликт интересов. Это интересы местных жителей, администрации, непосредственно предпринимателей. Казино успешно может развиваться только вот как раз в той ситуации, как вы говорите, плотной застройки, когда обеспечены ресурсы, то есть есть инфраструктура, коммунальная инфраструктура, транспортная инфраструктура. А если казино строить, как говорится, вот что-то на куличках, то там и развития никакого не будет. И если преследуется цель именно активного развития, чтобы это стало объектом постоянного увеличения налоговых поступлений, то, конечно, здесь нужно идти в сторону бизнеса и делать именно данное казино в поселении.
Я напоминаю, что мы обсуждаем в эфире радио «Крым Реалии» инициативу по созданию игорной зоны в Крыму. И у меня вот такой вопрос, да, я сейчас процитирую новость, которую еще год назад публиковали, потому что очень долго, давно в Крыму обсуждают это создание. И вот год назад, в декабре 2016 года, Сергей Аксенов уже говорил о том, что есть инвестор, который мог бы зайти на Крымский полуостров в эту игорную зону и построить там казино, но его имя не разглашалось, содержится в секрете, вероятно, держится в секрете до сих пор, потому что никаких конкретных имен мы не слышали, из-за опасения того, что этот инвестор попадет под санкции. Мы знаем, что Крымский полуостров, да, он довольно-таки токсичен для тех, кто хочет открыть на этой территории бизнес, потому что есть большой риск попасть под международные санкции. Насколько это может осложнить создание игорной зоны на Крымском полуострове, по вашему мнению?
Ну, на самом деле, я бы не относил это исключительно только к возможным санкциям. Точно такая же история была, когда занимались развитием игорной зоны под Анапой. Там все время скрывался конечный бенефициар заявленного инвестора. Я думаю, что здесь больше связано с какими-то репутационными рисками, а также с тем, что сам инвестор может еще четко не понимать, готов ли он до конца идти или нет. И он оставляет для себя возможность перепродажи, скажем, данного инвестиционного соглашения, когда у него есть уже право туда зайти, но он передумал и просто возьмет и перепродаст данную возможность другому инвестору. Или передаст безвозмездно.
Благодарю вас. Вряд ли. Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Оганезов, бывший председатель правления Ассоциации букмекерских контор. Мы продолжим обсуждение инициативы по созданию игорной зоны в Крыму после того, как я напомню номер телефона, по которому вы можете принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир, и инициативу создания игорной зоны в Крыму мы успеем еще обсудить также с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Немногим ранее в нашем эфире я уже обращал внимание на то, что вот эта идея по созданию игорной зоны в Крым, ей уже не один год. По вашему мнению, реально ли создание такой игорной зоны на Крымском полуострове и какие проблемы, возможно, она поможет решить так называемой крымской власти?
Ну, я тут бы разделял два вопроса. Первое, кто будет строить и какие риски для него. Правильный вопрос, насколько токсичен Крым. Крым очень токсичен, что даже российские банки не могут официально открыть там свои представительства. Так и многие компании, которые в том числе работают по всей России, либо за рубежом, либо имеют бенефициаров, связанных за рубежом. Это раз. Это первый вопрос. Но я не исключаю, что за счет бюджета могут что-то построить. Второй вопрос, так, а кто будет приезжать туда и тратить деньги? Тут мы выходим на вопрос, насколько эффективна есть транспортная инфраструктура. Могут ли международные авиалинии туда заходить, которые точно не будут лететь в зону, которая находится под санкциями? Есть ли возможность жителям материковой России приезжать в Крым беспрепятственно настолько? Ну, насколько мы видим, есть подобные зоны в Российской Федерации, но они особо как бы и не цветут. То есть никакого Лас-Вегаса не создалось. Это третье, насколько инфраструктура Крыма способна принять и предоставить необходимый сервис для этого. Ну, это все эти вопросы, которые показывают, что, в принципе, этот фантом, за которым будет гнаться, либо рассказывать так называемая крымская власть о том, что он существует, фактически его невозможно сделать. Нет, деньги можно закопать, найти бюджетные средства, построить это все, но вопрос, сколько оно будет окупаться, будут ли там богатые люди, которые захотят приехать и потратить свои деньги. Но у меня есть сомнения, в мире куча мест, где можно спокойно потратить деньги свои, не попадая под санкции. Вот, собственно, и все.
Но мы становимся свидетелями того, что крымская так называемая власть, она довольно-таки часто занимается футуризмом. То есть в будущем времени крымчанам рассказывают то о космодроме в Багерово, да, на разрушенном взлетном поле, из которого уже добывают песок, то вот об игорной зоне в Крым. Но все-таки вот по вашему мнению, будет ли Крым в итоге объявлен игорной зоной? Буквально минута у нас осталась.
Нет, конечно, не будет, потому что я объясню, по каким причинам. Некому строить, некому туда ехать, некому тратить деньги, потому что Крым является токсичным, и никто лишний раз не захочет иметь дело с токсичной зоной в финансовом и в экономическом смысле.
Ну вот в нашем эфире говорили о том, что Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края, и сейчас он российский министр, ну вот он не боится заходить на Крымский полуостров, и в игорном бизнесе у него тоже свои интересы.
Именно у него есть, почему в Краснодарском крае нету подобных зон, и почему они не цветут. Вот вопрос как бы у меня прямой, тем более, что нет никаких вопросов в отношении транспортной инфраструктуры. Mm-hmm. В чем проблема построить, опять же, в том же Краснодарском крае, ну и строить и там. Вот в чем проблема. А тут Крым, фактически, который по санкциям находится и так далее. Нужно разделить все слова российской власти где-то на пять.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Сепаратисти не дають гарантій безпеки для ремонту обладнання Водафон на Донбасі. Парламент Чехії не підтвердив повноваження уряду Бабіша. Далі докладніше.
Події в Україні.
Угруповання ДНР не надає гарантій безпеки для співробітників, щоб ті могли полагодити обладнання мобільного оператора Vodafone Україна у зоні конфлікту на Донбасі, заявили 16 січня представники української сторони у спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі. Зв'язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone – останній оператор, що працював на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв'язку з підконтрольною територією. У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня двоє українських військових зазнали травм, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 3 обстріли позиції Збройних сил України. Угруповання ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 16 січня. Президент України Петро Порошенко новий 2018 рік зустрічав удома, кілька днів провів у державній резиденції Гута в Івано-Франківській області, а згодом відвідав з приватною поїздкою Мальдіви, повідомила прес-служба глави держави 16 січня на запит агентства «Інтерфакс Україна». Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви, цитата, «з метою короткого відпочинку і власним коштом», уточнює прес-служба президента України. Мальдіви – це країна у північній частині Індійського океану, приблизно за 700 кілометрів від Шрі-Ланки, розташована на архіпелазі з 1196 коралових островів.
Міжнародна тема.
Парламент Чехії відмовив у вотумі довіри нещодавно сформованому уряду країни на чолі з Андреєм Бабішем. За довірою його кабінету 16 січня проголосували тільки 78 депутатів від популістського руху АНО, який очолює Бабіш. 117 депутатів від усіх інших партій висловилися проти. За конституцією тепер уряд має піти у відставку. Президент Чехії Мілош Земан раніше заявляв, що знову доручить Бабішу сформувати уряд. Якщо 3 такі спроби виявляться невдалими, на країну чекають дострокові вибори. 3 українські тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко – 17 січня вийшли до 3-го кола відкритого чемпіонату Австралії, першого в сезоні турніру найпрестижнішої серії Grand Slam. 15-річна Марта Костюк, яка в першому колі розгромила сієну китаянку Шуайпен, у середу здолала опір австралійки Олівії Роговської. Цікаво, що в 3-му колі Еліна Світоліна і Марта Костюк зіграють між собою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити про шахрайство у «Приватбанку», яке викрала компанія «Кроу».
Коли мова йде про такі величезні суми, як 5,5 мільярдів доларів, крупні, великі фінансові операції прослідковують.
Отже, куди поділися 5,5 мільярдів доларів? Чому в Нацбанку вчасно не помітили шахрайства? І хто, власне, віддасть вкрадене? Поговоримо про це докладніше з учасниками нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі, також не залишайтесь байдужими і долучайтеся до обговорення. Слухати «Ранкову свободу», нагадаю, можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте на хвилі 105,9 FM на радіо Крим Реалії. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Приватбанк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій. Такий висновок зробили фахівці компанії «Кролл» за результатами свого розслідування. Національному банку України заявляють, що до націоналізації Приватбанку йому завдали збитків щонайменше на суму 5,5 мільярдів доларів. Зокрема, про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.
Доведено, що з банку виводились кошти вкладників. Кредити, які надавалися компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу на користь колишніх бенефіціарів та груп афілійованих з ними осіб. У банку відбувалось приховування джерел походження коштів. В Приватбанку функціонував так званий банк всередині банку. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість цих кредитів не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків щонайменше у 5,5 мільярдів доларів США.
Це була заява заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової. Натомість колишній акціонер Приватбанку Ігор Коломойський в коментарі для ТСН назвав маячнею опубліковані результати розслідування компанії «Крол». Основне питання – куди і коли вивели гроші, сказав пан Коломойський. Отже, хто правий із цих сторін і як розвиватиметься ситуація далі? Чи, власне, будуть повернуті гроші державі? Про це говоритимемо разом з гостями програми на зв'язку з Ранковою Свободою. Незалежний банківський експерт Вадим Сирота. Вітаю вас, пане Сирота, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Національний банк заявляє, що розслідування КРОЛ відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених в меморандумі проведення економічного розслідування операції «Приватбанк» для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика в період до його націоналізації. Це цитата. Так от, якщо дивитися на це розслідування КРОЛ, що вона доводить? Погану банківську практику чи правопорушення в окремому банку?
Знаєте, дуже цікаве питання. По-перше, треба розуміти, що ця сторона конфлікту вже має не сугубо економічну площину, що цей конфлікт вже перейшов сугубо в політичну площину і в площину переговорів між колишніми власниками Приватбанку та нашими очільниками уряду. По-перше, коли одразу неприємно вражає той факт, що робляться з боку банківського регулятора певні негативні акценти. Одразу, коли ми відкриваємо презентацію розслідування КРОЛ, то в першу чергу ми...
Це на сайті НБУ чи де ця презентація, де її можна побачити?
Вона розміщена на сайті НБУ, і там, де матеріал по результатами брифінгу. То одна брифінгу Рожкової. То ми одразу бачимо таку фразу – створення видимості реального банку. Ну, вибачте, Приватбанк завжди був реальний банк. Він надавав послуги населенню України. 50% платежів фізичних осіб громадян і підприємців обслуговувалося через Приватбанк. Кількість відділень, кількість карток, ну це по максимуму некоректне все-таки формулювання і такі, знаєте, досить надмірно негативні акценти. Тому, коли ми розглядаємо цю проблему, треба зробити акцент на тому, що агенція КРОЛ також може бути потенційно дуже корисна в деяких інших моментах суперечливих в нашій банківській системі. Це може бути таке розслідування виведення грошей з українських банків через австрійські банки по так званій альпійській схемі. Ну, була інформація в ЗМІ, що розслідування НАБУ проводить розслідування на суму 12 мільярдів гривень рефінансування, що коштів, що були виведені через австрійські банки, через корахунки. Ну, по-друге, це ті ж самі кошти спецконфіскації від кошти сім'ї Януковича, що вкладені в державні боргові цінні папери. Звичайно, якщо проводити ці детальні розслідування, ну, частково можна погодитися з колишнім акціонером банку. Були витрачені кошти, державні кошти, і маємо 7 слайдів презентації. Я сподіваюся, що є певна інформація з грифом банківська таємниця, що вона буде дана, якщо є такий склад злочину.
Ну, власне, Національний банк зазначає в своєму прес-релізі, що готовий ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування агентства КРОЛ, але ті висновки, які наводяться, що було виведення коштів з Приватбанку, приховування джерел походження цих коштів, що існувало працював в банку, який здійснював кредитування пов'язаних осіб, була також неправильна структура управління кредитами, як я зрозумів, так, і баланс, що наприкінці 2016 року, перед націоналізацією Приватбанку, 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам. Взагалі, зазначається, що така схема діяла в Приватбанку впродовж 10 років. І тут питання, а Нацбанк впродовж 10 років і банківський нагляд куди дивився?
Це абсолютно коректне питання ви справите. І вибачте, я трошки вас поправлю, там 90% корпоративного кредитного портфелю. Ці цифри, що ви сказали, це в розрізі закордонної якоїсь філії банку. Це абсолютно коректне питання. В принципі, можна задати питання у куратор Національного банку України, тобто уповноважена особа на здійснення нагляд у самому банку, котра мала оперативно проінформувати про всі такі потенційно підозрілі операції. Вона була присутня. Як правило, враховуючи величину банку, можна зробити висновок, а все-таки припущення, що було декілька осіб від Національного банку, котрі це робили. Чому оперативно не формували керівництво? Це раз. По-друге, таке питання, чому цю проблему не продовжували вирішувати протягом всієї каденції останнього голови правління Гонтаревої? Бо знаєте, робити акцент на тому, що у нас погані попередники, це вже ключова ізвіця в нашій політиці, економіці, банківській системі.
Пане Середа, ви сказали, з огляду на величину банку, Приватбанк був найбільшим, та й залишається найбільшим банком України, і довго, я так розумію, регулятор послуговувався таким принципом too big to fail, тобто занадто великий, щоб впасти, його всіляко підтримували. Скільки взагалі рефінансування надавалося і за часів головування в Нацбанку Арбузова, Соркіна, Кубіва, не тільки Гонтаревої? Загальна сума. Чи буде хтось нести відповідальність і за цей рефінанс?
Теж гарне питання, гарний акцент. Вибачте, не зможу прогнозувати з нашою правоохоронною системою, чи буде хто нести відповідальність. Але, звісно, треба так ставити питання. Чи буде хтось нести відповідальність, що суми за останній ніч, наприклад, сама Рожкова озвучила інформацію, 16 мільярдів гривень в еквіваленті було виведено з кіпрської філії. Угу. Питання відповідальності як банкірів, з одного боку, так і посадовців Національного банку України, воно вже перезріло і визріло. Тому що дійсно тут, з іншого боку, треба розуміти, що, звичайно, наша банківська система, на жаль, перетворилася в цілий екшен, цілий серіал з таких скандалів, і за наслідками цих скандалів ніхто поки не поніс відповідальність. Тому, на жаль, ми маємо наслідки.
Тобто, враховуючи, що близько 90 банків були виведені з ринку впродовж останніх років, і жоден з банкірів, чи менеджерів банків, чи власників їх не поніс відповідальності за доведення до банкрутства?
Да, ви абсолютно правильно розумієте суть питання.
Хоча така стаття є, так? Можна притягнути?
Так, звичайно, є така стаття. Вона якраз приймалася, здається, навесні 2015 року на рівні закону Верховною Радою. А в чому суть питання, взагалі, якщо ми аналізуємо банкопад? Чистка банківського сектора була реально об'єктивною необхідністю. Але питання в формі, які проводить Національний банк цю зачистку чи виведення банків за ринку. Можете подивитися навіть презентацію самого фонду гарантування вкладів, і він, наприклад, за підсумками банкрутства окремих банків, якби розповідає такі історії, такі як результати, як це називається, форенсик аудит, як пісі всього Приватбанку. Тобто мікро таке розслідування, як за зразком кролю, періодично розміщує на своєму сайті фонд гарантування вкладів. І просто, якщо хто має більш такі глибокі професійні навики, то якщо подивитися, проаналізувати, виникає запитання, де був банківський нагляд. Тобто питання реальної недоброзичливості деяких банків, воно ще погіршилося тим, що просто банально були досить сумнівні дії щодо потенційного виведення активів. Ну, звичайно, що такі дії потребують відповідної правової оцінки, і відповідно відповідного реагування і доведення до логічного завершення в правоохоронних органах та в судовому порядку. І коли ми, знаєте, аналізуємо Кролшин, треба не забувати, що коли у навесні минулого року Валерія Гонтарєва заявила про свою відставку, то в депутатському корпусі виникло побажання розслідувати її діяльність. І саме для розслідування цієї діяльності пропонувалося користатися послугами саме цієї світової, всесвітньо відомої детективної агенції. Але якось, знаєте, у нас так поступово питання не те, що розслідування діяльності, навіть передбаченого законом звітування голови Національного банку перед Верховною Радою України відійшло на другий план. Тобто, а ми з вами хочемо говорити про
Але ж це не виключає можливість, що Кролл так може взятися за розслідування діяльності керівників Нацбанку?
В принципі, так. Да. В принципі, саме представники депутатського корпусу не виключали всі речі. Хочу наголосити також на деяких потенційних сферах теж для розслідування Кролл. Той самий Дельта-банк, котрий, до речі, треба нагадати слухачам, теж мав статус «too big to fail», тобто системно важливого великого банку. І колосальні збитки, і теж колосальні мільярдні приховані збитки, котрі були. Наскільки, не знаю, коректно назвати банку банку, щодо Дельта-банку, це треба дійсно мати доступ до цієї секретної інформації, але теж, крім споживчого бізнесу, була досить специфічна структура, котра гралася і на ринку державних цінних паперів, не гралася, а була активним учасником ринку державних цінних паперів, казначейського міжбанківського ринку, купляла портфелі проблемних, купляла портфелі кредитів інших банків, купляла інші банки. Так що та сама згадана австрійська схема, коли виводилися мільярди з...
Тобто поле для розслідувань велике, да? Давайте повернемося таки до розслідування стосовно Приватбанку. Я вас попрошу, пане Зирота, залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається керуючий партнер юридичної компанії Дмитро Касьяненко. І, власне, вітаю вас, пане Касьяненко.
Добрий день, слушатели. Добрий день.
Так, хотілося б...
Внимательно слежу.
У вас якраз, да, розпитати про правову оцінку і юридичні наслідки оцього розслідування Кролл стосовно Приватбанку, які частково стали відомі. Чи які наслідки вони можуть мати? Чи це є вже матеріалом для того, щоб Генпрокуратура починала якісь свої дії?
Ну, значить, смотрите, тут це заключення Кролл можна... развернуть в разные стороны. То есть, с одной стороны, можно привлечь к ответственности сотрудников Национального банка и всех контролирующих органов, которые занимались проверками, давали заключение правомерности выдачи рефинансирования на протяжении 10 лет и вообще правовых оснований для каких-либо получения заключений от Национального банка, от Приватбанка. Ведь Приватбанк на протяжении всего этого времени давал какие-то отчеты, да, получал соответствующие заключения со стороны контролирующих органов о том, что его деятельность соответствовала действующему законодательству. И на сегодня, скажем так, подняли ту информацию, которая может лечь в основу преступной халатности сотрудников самих же проверяющих органов. То есть я бы трактовал это не как в пользу Нацбанка, а больше как...
Как загрозу для керівників Нацбанку, да?
Угроза для тех сотрудников, которые давали какие-то заключения в пользу Приватбанка. Потому что на сегодня они ставят свою работу под сомнение.
Угу. А, пане Касьяненко, ви сказали, що можна притягти їх до відповідальності. Від кого залежить це?
Тот період, коли в це время, где-то в 2012 году, в 2012-13, наша компанія ініціювала ряд заявлений в Генпрокуратуру по поводу деятельності Гонтаревої. Генпрокуратура написала, що в действии Гонтаревої нет состава преступления в отношении незаконних рефинансов, виданих банком.
Це ви ще ініціювали в 12-13 роках, чи є щось?
В 12-13, ми на протязі всього часу, коли видавалося незаконне рефінансування Гонтарєва, ми ініціювали такі заявлення. Генпрокуратура давала...
Але ж вона очолила Нацбанк тільки в 14-му році.
Там ще до нього видавалися. В її діях немає состава преступления. Дальше. На сегодняшний день мы подали исковое заявление в административный суд города Киева в отношении незаконной национализации Приватбанка. И на сегодня слушание перешло в закрытую стадию, поскольку там начинают банковские сотрудники вытягивать документы, которые являются банковской тайной. Но я вам скажу одно, что купить Приватбанк за 1 гривню – это уже преступление. То есть вопрос, куда это заключение должно было быть сделано в момент приобретения государством Приватбанк.
Але ж перед придбанням був проведений аудит, Ernst & Young, здається, проводив, і, значить, не було що купувати дорожче? Можливо, так? Тим паче, що рефінанс був закачаний в Приватбанк уже після його приватизації, якщо я не помиляюсь, близько 150 мільярдів чи 110 мільярдів там в вигляді облігацій.
Ну, это чисто политическая ситуация была, но судя из тех документов, которые предоставляются в суде сторонами, а это кабинет министров, Национальным банком, то все делалось на скорую руку. Просто невозможно провести какие-либо мероприятия в течение 1 дня и купив банк за 1 гривню.
Зрозуміло. Пане Касьянко, хотів ще уточнити, ми тут говоримо про відповідальність Нацбанку і його керівників, а яку відповідальність колишні власники і менеджери банку Привату за результатами розслідування Кролу можуть понести? Вони мають сплатити, повернути ці кошти, а йдеться про 5,5 мільярдів доларів, ну це немаленька сума. Тобто Ігор Коломойський, Олександр Боголюбов чи пан Дубілет, який очолював правління Приватбанку, вони повинні нести якусь відповідальність юридично?
Ну, безусловно, да. Якщо буде встановлено, що вони намірено дійснували, намірено уклонялися з оплати налогів, доводили банк до банкротства, то, відповідно, вони будуть нести відповідальність перед государством. Но, опять же таки, если в судах будет признана незаконная национализация Приватбанка, то, соответственно, не будет состава преступления. То есть не будет, государство уже отойдет от отношений, да, и банк обратно вернется в собственность бывших собственников.
Ага, навіть так.
Тут буде совсем другая ситуация. Это, я же вам рассказываю, что на сегодняшний день рассматривается в судах адміністративному суді міста Києва іск.
Довкола приватизації Приватбанку і взагалі справ Приватбанку багато судових справ. Ми знаємо, що до липня 2017 року мала бути реструктуризована оця заборгованість колишніми власниками чи колишнім менеджментом Приватбанку, і цього не було зроблено, і держава, в свою чергу, також, здається, судиться з Приватом з цього приводу. Питання в іншому, якщо йдеться про оборудки, викриті Кролом, які здійснювалися впродовж 10 років. Зокрема, йдеться і про 16-й рік. Ті справи, які пов'язані з кредитуванням пов'язаних осіб і оформленням кредитного портфелю, 75 або навіть 95% корпоративного кредитного портфелю надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб, це зазначається в цьому висновку, який цитує Нацбанк, то це ж йдеться про ті часи, коли Приватбанк ще не був націоналізований.
Совершенно верно. То есть, это право банка розпоряджатися своїми денежними средствами, куда они их будут направлять. На афилиование, ну не на афилиование.
Ні, ну є же нормативи, економічні нормативи, де заборонено більше, здається, 25% пов'язаним особам надавати. Ну, я думаю, пан Сирота може нам детальніше сказати про ці нормативи. Пане Сирота, ви є на зв'язку?
Я вас слухаю.
Да. От відповідальність, все-таки банк, пан Касьянко каже, що банк має право сам розпоряджатися, кому які кредити надавати, але ж є економічні нормативи, які передбачають певне обмеження кредитування пов'язаних осіб, афілійованих осіб і так далі.
Так, цілком, але абсолютно правильний акцент робили. Дійсно, нормативи, там 25 було, раніше, відсотків одні 30%, здається, загальна сума за особливим чином розрахованих активів. Так що, звичайно, якщо такі озвучуються цифри, як 90, там за 90% кредитів видані одноруку, ну це ну некоректне формулювання, що банк може розпоряджатися так, як він вважає за власне. Це нормальна, якби світова банківська практика обмежувати кредитування пов'язаних сторін, тому що банківський бізнес спрямований на обмеження ризиків. А коли віддається всі кредити в одні руки, ви розумієте, яка скажена концентрація ризиків. Хоча, звичайно, треба визнати факт, що негласно, користуючись там якимись формальними приводами в нашій банківській системі, та й в принципі це характерна ознака всіх нездорових банківських систем, було надмірний рівень такого кредитування інсайдерів чи пов'язаних осіб. Тобто, наскільки ви знаєте, ще хочу наголосити тому факту, що Нацбанку створювалися відповідні управління, котрі спеціально на цьому концентрувалися, щоб з юридичних позицій більш детально проаналізувати, чи можна класифікувати ці кредити позичальників банків, як пов'язані афілійовані особи. Але, ну... конкретно якийсь результат, не знаю. Подивіться ті самі презентації фонду гарантування
вкладів. Ну, зрозуміло. Та, дякую, пане Сирота, за таке пояснення. До нашої розмови також долучається керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю вас, пане Загородній, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, ми говоримо про те розслідування, яке Крол провів стосовно Приватбанку і виявив там шахрайські схеми, хочемо з'ясувати, якими наслідки можуть бути цього розслідування і цього оприлюднення. Справа в тому, що це не перше розслідування довкола Приватбанку, і ще тільки після націоналізації журналісти, наші колеги з програми «Схеми», це спільний проект «Радіо Свобода» і каналу UA «Перший», показали, що напередодні націоналізації Приватбанк оформив 110 мільярдів кредитів. Гривень, 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, і більшість з цих фірм мали ознаки фіктивності. Такі факти були наведені. От Крол наводить своє розслідування, я думаю, що в публічну площину поки що потрапила зовсім незначна частка результатів цього розслідування. Питання, чи будуть результати конкретними і якими вони можуть бути?
Ну, я тут би розподіляв інформацію, яку надавали ви стосовно того переведення осіб. Якщо навіть ці факти мали місце, так, то це перше питання до банківського нагляду, там, да, які у нас були в Національному банку, які в Приватбанку, як мінімум, вже 5 місяців вже сидів. Конкретно відповідала за це пані Рожкова, яка так яростно зараз розповідає, які були зловживання в Приватбанку. Це раз. По-друге, Крол це не є правоохоронним органом, так? Це є приватна компанія, яка на замовлення якихось осіб робить дослідження. І робота будь-якої приватної компанії дати той висновок, який хоче почути зазвичай замовник. Витратив наш Національний банк на це 60 мільйонів гривень, це ще, я думаю, буде ще питання, звідки так. Висновки це ніяк не можуть застосовані бути, тому що є правоохоронні органи, які повинні цим займатися, їх висновки і зібрані висновки можуть розглядатися в суді в якості легальних доказів. Тому в даному випадку це суто приватна думка компанії, як би там не хотіли противники або захисники менеджменту Приватбанку. Але в мене ще питання строку. Там, да, у нас з'являється вже 10 років. Мене цікаве формулювання, що значить приватні власники розграбовували власний банк. Як це взагалі може бути у природі, що вони 10 років грабували власний банк? Ось в чому питання, там, за те, що хочуть подати НБУ. В дійсності, якщо говорити, розібратися в цій історії, йдеться суто теоретично нанесення збитків державі, якщо б ви, наприклад, вони у державі щось крали там, да, це конкретний, може бути, тільки в останній строк націоналізації. Але в той час якраз Національний банк України активно вже контролював
фактично діяльність Приватбанку, який був, який є системним банком, який є, є фактично банківська система України, бо 50% активів належить йому. Mm-hmm. У даному випадку в мене запитання, а де був Національний банк і банківський нагляд, який дозволив переоформити таку, що, як вони говорять, 95% кредитного портфелю пов'язаним особам?
Ну, так, зрозуміло, але пане Тарасе, буквально одне слово, буде Генпрокуратура ініціювати якусь справу за цими фактами, як ви гадаєте?
Я ще раз говорю, Крол – це приватна компанія.
Зрозуміло, тобто це залежить від Генпрокурора. Дякую вам, з нами на зв'язку був Тарас Загородній, Дмитро Касьяненко і Вадим Сирота. Говорили ми про Приватбанк і шахрайські схеми в ньому, які викрив Крол.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Рада перенесла на 17 січня розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Росія в Інгушетії особи в масках підпалили офіс меморіалу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Верховна Рада України перенесла на 17 січня розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу у другому читанні. 16 січня депутатам вдалося розглянути близько 480 поправок до документа, залишилося ще близько 200. Голова Верховної Ради Андрій Парубій раніше не виключив, що голосування щодо цього законопроекту може відбутися 18 січня. У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня двоє українських військових зазнали травм, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, бо підтримувані Росією бойовики здійснили 3 обстріли позиції Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 16 січня. З 16 на 17 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 15 населених пунктів у 3 областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у Донецькій області 9 таких сіл і селищ, що Запорізький та Одеський – по 3 населених пункти.
Міжнародна тема.
Уночі 17 січня особи в масках підпалили офіс правозахисної організації «Меморіал» у місті Назрань, столиці російського регіону Інгушетії, передає видання «Нова газета». На відео з будівлі можна побачити, як 2 особи приставляють драбину до даху і лізуть нею на 2-й поверх із каністрою. У кабінеті керівника організації Тимура Акієва знайдена розплавлена пластикова пляшка із запахом газу. На запису також видно, як зловмисники намагаються зламати одну з відеокамер, установлених на будівлі. У Кавказькому регіоні Росії це вже 2-га з початку року акція, спрямована проти правозахисної організації «Меморіал». 9 січня у Чечні затримали голову місцевого відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва. Його звинувачують у зберіганні 180 грамів марихуани. Колишній головний стратег президента США Дональда Трампа Стів Беннон відмовився виконати вимогу про виклик і відповісти на запитання членів Комітету Конгресу, який розслідує ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Це сталося після того, як Беннон спершу відмовився відповідати на запитання під час багатогодинної приватної зустрічі з членами Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США 16 січня. Законодавці заявили, що з огляду на цю відмову голова комітету Девін Нуньєс підписав офіційний виклик Беннон і після цього відмовився відповідати. Його адвокат зв'язався з Білим домом і йому рекомендували не відповідати на запитання про події, що сталися в перехідний період до президентства Трампа.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, це «Ранкова свобода» в студії, ведучий Юрій Матвійчук. І у цій частині програми будемо говорити про загрози Україні з боку режисера Михалкова, виконавця Басту та телеведучого Шепелєва.
Приїзд актора чи співака, який виступав, підтримуючи путінську політику чи анексію Криму, він...
Чим російські діячі мистецтва загрожують українській національній безпеці? Чи дієвим заходом є заборона на в'їзд їм в Україну? І що лишається робити аудиторії заборонених виконавців? Спробуємо розібратися у цьому далі в нашій програмі разом з гостями. А ви, шановні слухачі, також і глядачі, в мережі інтернет можете долучатися до обговорення, телефонуйте до студії, ставте свої запитання, коментуйте або висловлюйте міркування.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство культури України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До списку потрапили кінорежисер Микита Міхалков, соліст групи «Хай-фай» Дмитро Фомін, співак Василь Вакуленко, відомий як Баста або Ногано, а також ведучий Дмитро Шепелєв. Відповідне рішення відомство ухвалило на підставі звернення Служби безпеки України. Загалом, щодо переліку осіб, дозволених чи недозволених в Україні, думки розділяються. Так, український письменник Андрій Курко вважає, що заборона в'їзду до України для російських культурних діячів, які висловлюються проти України, є доцільною. Цільною, можемо послухати його думку.
Доцільно не з точки навіть зору боротьби там чи покарання, а з точки зору громадянського спокою в Україні, тому що приїзд актора чи співака, який виступав, підтримуючи путінську політику чи анексію Криму, він може спровокувати і чи обов'язково спровокує туди, де він їде в Україні, якісь там і непорозуміння, і спроби заблокувати концертну залу і таке інше. Взагалі, я думаю, що і покарання таке, в принципі, воно доцільне, тому що нехай думають, що вони говорять і як себе публічно поводять.
Ну, а от режисер-документаліст Володимир Тихий каже, що заборона в'їзду деяким російським акторам є досить спірним питанням, на його думку.
З одного боку, людина, вона якби не є злочинцем, є, в принципі, якісь певні дії, які так чи інакше отримали заборону. Фільми, в яких ці люди грають, вони не демонструються в нас. І це, до речі, так непогано вплинуло на прибутки саме того ж російського кінобізнесу, насправді. І в цій ситуації це трохи було б неправильно забороняти, з одного боку, вже готовий продукт, з іншого боку, розуміючи, що ці люди будуть продовжувати це робити тут, і в Україні, і на це якось дивитись.
Як відомо, низка артистів, які виступали на анексованій території або висловлювалися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій частині України. Київ неодноразово наголошував, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Отже, чи доцільні є такі заходи, заборони і обмежень, і чи дієві вони, ми розпитаємо в гостей нашої програми. З нами на зв'язку музичний продюсер Володимир Бебешко. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий день вам всім.
От вас хотілося б запитати як музичного продюсера, от коли забороняють вашим колегам приїжджати з Росії в Україну? Як ви оцінюєте такі факти, такі взагалі для чого це робиться і наскільки це ефективно?
Ну, розумієте, тут дуже болюче питання, неоднозначно. Якщо забороняють тим артистам, які висловлюються потім моєї країни зневажливо, які говорять, що ми бандерівці, що ми і так далі, тому подібного, і знаєте, тоді, звичайно, вони зневажають нашу країну, то їм не місце сюди їхати, дійсно, вони загрозу можуть нам нашій безпеці робити і так далі. Тоді, ну, навіщо їхати? Тоді вони самі, напевно, не поїдуть, тому що не відчувають, як вони так висловлюються про цю країну. Якби я зараз почав про Америку говорити, що це є погана країна, дурна і так далі, то, може, мені і заборонили б в'їзд в Америку. Тому їм не варто сюди їхати. Ті артисти, які любить нас Україну, вони можуть приїжджати, але знову ж питання етичне. У нас війна, чи у нас АТО, чи країна-агресор. Якщо у нас війна і країна-агресор, тоді взагалі не треба нікого пускати на мій полі. Тому що якщо це не війна, не агресор, тоді треба розібратися. Я взагалі законослухняна людина і хочу підчинятися закону. Якщо є закони, що не можна їхати в Росію, то я не буду їздити. Якщо такого закону нема, то значить можна їздити. І ті наші виконавці, які їздять туди, вони не порушують українське законодавство. Вони є народні, заслужені артисти України. Їх ніхто не лишив звання. І тому це тільки на їхній совісті туди їхати чи не їхати. Нехай це буде на законодавчому рівні. І нехай наша влада нам покаже приклад. Не торгувати з Росією, тому що обсяг зрос на 20%, наскільки я знаю. Є бізнес і так далі. І нехай спортсмени не їздять, не тільки музиканти, нехай і бізнесмени, ніхто.
Ну от, пане Бебешко, да, ви торкнулися вже другої сторони цієї справи, як ставитися до українських артистів, кіноакторів, діячів мистецтва, які їздять до Росії. І знову ж таки, ви вважаєте, що це має бути на законодавчому рівні також врегульовано, ну от як от, чи список Мінкульту, чи якийсь припис, чи це на розсуд самого митця, який, може він позиціонує себе поза політикою або космополітом. Або він поїде в Росію, наприклад, навпаки, пропагувати українські цінності і зсередини, так би мовити, розхитувати уми росіян, щоб вони побачили і почули правду. Можливо, така благородна ціль?
Я не знаю, тому що я не розумію, що робиться. Нема чіткого визначення, хто для нас є Росія. Чи ворог, чи просто посварилися на якийсь час, знаєте, такі от дебільні вирази. Ми взяли, народи посварилися, не скоро помірі. Треба визначитися на законодавчому рівні все-таки, щоб ми знали, як себе вести. І хай нам покажуть приклад, як себе вести і так далі. Звичайно, це...
Ну, я так розумію, що зараз поки що такими ознаками, хто попадає під заборону, це є відвідування анексованого Криму, незаконне відвідування з боку не з російської, не з української території, а з боку Росії, і публічні висловлювання тих чи інших митців на підтримку політики Путіна, підписи оті всім відомі. Цього достатньо, може, для такого формального визначення критерію?
Ну, хто має совість, хто має громадянську позицію, тому що музикант чи спортсмен або хто проживає на Україні, не може не мати громадянської позиції і казати, я митець, я літаю у хмарах і мене не торкається. Ти живеш на українській землі, ти їш український хліб, це твоя батьківщина. І тоді не все одно, як до неї відноситься. І по-друге, в Росію їхати небезпечно. Немає гарантії, що тебе можуть взяти в заручники, як купа журналістів, якщо ти публічна людина. Потім знаєте, шантажувати. Ви розумієте, це ж небезпечно, тому що ми не знаємо, що в голову може прийти завтра.
Ну так, але от коли ми говоримо про лояльність артистів там і митців з російського походження, а чи треба перевіряти на таку лояльність і, скажімо, європейців чи американців, адже це ж теж не гарантує того, що вони підтримують саме Україну, а не політику Росії і політику Путіна. Ми знаємо, що американські там голівудські актори приїздили в Росію, там Жерар Депардьє отримав російське громадянство, так? Ну, хтось ще приїжджав і з Путіним обіймалися, як то кажуть, браталися. Їм теж тоді заборонений в'їзд в Україну має бути?
Виходить так, ну болюче питання. Я за законодавчі, для того, щоб є закон, і, будь ласка, прислухатись закону. Тому що тут буде повна нерозбериха. Одних пускають, от Баста приїхав, мав концерти, а іншого не пустили.
Ну, тепер уже і Басту не пустять, з огляду на те, що Мінкульт розширив цей перелік.
Так. Ну, треба якось, то якийсь бардак, треба навести порядок і визначитися, хто для нас Росія. Якщо це є агресор, якщо це є ворог, давайте відноситися як ворог. Якщо це є, ну, якийсь народ, який ми посварилися на який час, ну, тоді, ну, я не розумію. От я особисто не розумію, як себе вести.
Ну, от, пане Бебешко, а от визначити ворог весь народ чи політики цієї країни...
Давайте розберемося. Якщо
знову ж таки,
Путіна, він проводить політику агресії, нападає на Україну, а його підтримують весь народ, який голосує, значить народ підтримує політику Путіна, значить він нам не є недружній народ. Логічно?
Логічно, але тоді давайте, якщо ми не підтримуємо і не пускаємо, наприклад, митців і співаків з Росії в Україну, а чи варто забороняти продукт, вироблений ними? Кінофільми, пісні, там відеокліпи, яких вони беруть...
Я не можу вам на це відповісти, тому що я не розумію, чи в нас йде війна, чи в нас якісь АТО. Ну, у нас є незрозуміла позиція. Я не знаю, як себе вести. Правда, я веду себе як патріот України, тому що я живу в Україні, я буду захищати власне Україну у будь-якому випадку. Розумієте? Я можу без продуктів російських обійтися, я можу заліз від цього російського обійтися і орієнтуватися на Європу, наприклад, до чого призиваю своїх колег, музикантів, співаків, які їздять в Москву, кажуть, слухай, виходіть на європейський рівень, покоряйте весь світ, що ви зациклилися на одній країні. Розумієте, так?
До речі, ви як продюсер вважаєте, що українські артисти, митці цілком могли би обійтися без російської аудиторії?
Тут зараз справа тільки фінансова, грошей, тому що російський ринок дуже багато, мова схожа, і вони там будуть більш популярні. Можливо, вони не на тому рівні, щоб йти на Європу і покоряти, та треба працювати над собою.
Не всі готові, мабуть, працювати над собою так, щоб якість відповідала європейському.
Не всі, абсолютно. Розумієте, легше всього зробити досить примітивну музику і дарувати її ті, які мало розвинуті люди, розумієте, які живуть, знаєте, як, не буду я говорити так далі. Тому що не секрет, що 80% артистів у Москві це все наші українці і всі зірки.
Ну так, які ще виїжджали в ті часи. І знову ж таки, їхні позиції не завжди є однозначними. Хтось намагається, будучи там, можливо, як то кажуть, любити Україну, ну так само, як діаспора українська в інших західних країнах. Вони чомусь теж не приїздять в Україну прямо підтримати і відбудовувати її, а якось так, спостерігаючи здаля, надають таку підтримку.
Я вам поясню, тому що вони залежні від того режиму, яким є. Якщо вони підтримують Україну, може вони і глибині душі підтримують, але якщо вони підтримують бо публічно, їх не покажуть на голубому огоньку.
Ага. Так, це один із показників. Так, а от
навіщо він так?
Дивіться, але ж ну от зараз ми живемо в часи з одного боку глобалізації, з іншого боку, такий технічний прогрес продвинутий, що ну не заборонили там артисту в'їхати в Україну, але є інтернет, він може влаштувати там мало не пряму трансляцію в Ютубі, чи просто будь-який концерт, будь-який твір можна знайти, переглянути, скачати фільми. Сенс тоді таких заборон, якщо глобальна мережа не накладає таких бар'єрів?
Ну, ви бачите, якщо чесно, то популярність російських артистів значно впала на Україні. Є яскравий приклад, наприклад, Стас Михайлов вже не приїде на Україну, тому що появився Олег Вінник. Правильно? І так далі, тому подібно. Тому ми можемо робити свій продукт і витісняти якістю іноземних артистів і так далі. Це радує, розумієте?
А до речі, ви от навели цей приклад Стаса Михайлова і Олега Вінника. Тобто заборони певним чином працюють?
Це не заборона. Сам Стас Михайлов не хоче їхати в Україну, він боїться і так далі. І ніхто у нас не впав в оморок, як пропав Басков, Кіркоров. Пережили і не було ніяких випадків, що хтось впав в оморок і був. Що не на Кіркорова чи Баскова. Пережили якось і живемо, правда?
Правда. І, до речі, знаєте, також були закиди, що не переживе Україна запровадження, наприклад, квот на українську мову на радіо, в телеефірі. От на радіо вже другий рік діють мовні квоти. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення констатує, що переважна більшість радіостанцій дотримується цих квот. От як би ви оцінили такий крок? Він спрацював на те, щоб українське підтримувалося і розвивалося в Україні?
Ну, моя позиція неоднозначна. Я проти квот. Я поясню, чому. Я не проти, що за того, що заповадили, але сам підхід, принцип неправильний. Пояснюю, чому. В Україні, де панує державна українська мова, не можуть бути введені квоти на українські пісні. Це все одно, що в Росії ввести квоти на російські пісні. Там би ту людину повісили на стовбі через 15 хвилин, хто таке прийняв. Це є ідіотизм повний. В Україні не можуть бути квоти. Квоти мають даватися тим мовам, які проживають на території України, меншинцям, англійська, російська, єврейська, мов, які хочете. І їм треба дати великий процент в зв'язку з тим, що Україна дійсно дуже має багато російськомовного населення, які не менше люблять Україну, чим самі чистокровні українці, та ще й воюють за неї. А на українську мову квоти не може. Це є нонсенс. Це є приниження української мови. Розумієте?
Так, можливо, просто треба було переписати в законі, що там, скажімо, не 30% українською мовою, а там 70% дозволяється мовами європейськими та російською, так?
Абсолютно вірно. Оце треба було зробити. Це нонсенс. Це страшна помилка, яку треба виправити.
А від перестановки до данків все-таки ви вважаєте, сума міняється в даному контексті?
Ні, воно лишиться то саме, то, що звучить українська пісня, це дуже добре, тільки є одна маленька проблема. Як дозволили українську пісню, всі писати пісні, самодіяльні і не дуже хорошої якості, і їх, тому що це звучить на українській мові. Треба редактувати, треба найкраще лишати, а деякі не пропускати, для того, щоб ми вийшли на конкурентний здатний рівень. Тому що буде звучати низькопробна музика на українській мові, нічого з цього доброго не буде, вона не зможе конкурувати.
Ну, але ж якість, це вже залежить якраз від вас, від продюсерів музичних, від музичних редакторів на радіостанціях, які будуть брати чи не брати в ротацію, так?
Від музикальних музичних редакторів, які слухають, кажуть, от це гарна пісня, на у неї художній рівень, а це, вибачте, ну це самодіяльність, вам треба поки що працювати. А дуже багато в ефірі трошки непрофесійної української музики, і це мене насторожує, розумієте? І студентської дуже багато такої, знаєте, як студент.
Ну, законодавче, мабуть, важко унормувати саме питання якості. Якщо по кількості ще можна написати відсоток, квоти, то якість можна ввести в таке в нормативне або законодавче поле. А до речі, українські артисти записували, ну, наприклад, якщо говорити про музику, так, ви музичний продюсер, записи робили в Україні переважно, за кордоном, в Європі, там, Америці чи в Росії?
Це не має ніякого значення.
Ну, це не залежить від якості, де записати, хто заранжує?
Я говорю не про якість фонограми, я кажу про зміст.
А, про зміст.
Розумієте? Ага. Я тільки про зміст. І, ну, маленький приклад. Уявіть собі, що власник радіостанції не патріот України, а це переважно і так і є. Вони належать всі медіа, розумієте, і так. Де переважно все одно. От, чи вони зацікавлені, щоб там звучала якісна українська музика? Поки що ні. Поки що ні. На мій погляд. Але час прийде, вони будуть все одно вимушені купити якісну українську музику і так далі, тому подібне. Поки що цей момент не наступив.
А час пройде, це тоді, коли з'явиться якісна така музика, чи коли вони зрозуміють, що не втрачають свого слухача?
Коли вони зрозуміють, що вони втрачають слухача, що треба переходити на український продукт, який є якісний, і так далі, тому подібне. Поки що йде відсурання. Є навіть саботаж. Деякі радіостанції ставлять неякісну українську мову, щоб показати. От ви хотіли українське, от послухайте порівняно з російським, як у нас звучить.
Ну, я думаю, що за цей рік дії квот все-таки вже менше стало такого саботажу, хоча, можливо, ще й залишається. Але знову
менше,
ж таки, да, знову ж таки, повертаючись до наслідків оцих списків діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України, заборона для на в'їзд для них. От ви вже сказали, що, наприклад, менше концертують російські виконавці в Україні, зате, можливо, цю нішу більше заполоняють українські артисти? Чи можна сказати, що тепер, ну, принаймні, великі концертні майданчики для українських митців, артистів, музикантів стали доступнішими? Той самий Палац Україна, там, ну, і інші такі великі сцени.
Так, вони стали однозначно доступніші, тому що дирекція Палацу Україна люди патріоти, і вони зацікавлені, щоб українські виконавці заповнили. Але дуже тяжка економічна ситуація, і просто немає грошей для того, щоб і заплатити оренду, і створити хороший продукт, і так далі. Поки що це на такому рівні дуже слабо. Нам треба, щоб піднялася економіка, щоб було меценатство, щоб лилися гроші в українську культуру, і так далі. Поки що це на такому аматорському, на жаль, рівні, але є надія, що це початок і стане на свої місця.
Ну, то, власне, завжди говорили, що не вистачає грошей на українську культуру, не вистачає меценатства. Між тим, от держава, наприклад, приділила увагу більше українському кіно. І, ну, я не знаю, чи ви погодитесь з цим, але маємо вже певну кількість фільмів і вже і достойної якості, які можна і не тільки на міжнародних фестивалях показувати, а в широкий прокат, і за кордон вже і продаються права на демонстрацію. Як ви гадаєте, держава має підтримувати, чи принаймні не втручатися і не заважати?
Маленький приклад. Дивимося новорічну ніч. Що крутили наші телеканали? Приватні, підкреслюю. Операція і «Кавказська полонянка», «Служебний роман», «З легким паром» і так далі, і тому подібне. Це дійсно досить високохудожні совкові фільми, до яких звикли, але то дійсно і кінокомедії хороші, і так далі. Що ми змогли протиставити цим фільмам? Один фільм «Лізе контрабас».
Ну, ще час не прийшов, не встигли достатню кількість, можливо, зняти фільмів.
О, про це і мова. Тому це поки що на такому, знаєте, дуже...
Але час іде, і тенденції певні прослідковуються, так?
Маю надію, що так.
Ну, що ж, матимемо надію з вами разом, і дякую за участь у нашій програмі. Сподіваюся, що ми не останній раз зустрічаємося в ефірі і будемо говорити ще про проблеми, перспективи і про українське мистецтво в Україні і заборону на відвідування російськими митцями, кінопродюсерами, кінорежисерами, телеведучими, музикантами України, заборону на в'їзд окремим діячам російського мистецтва у зв'язку з загрозою їх національній безпеці України. На зв'язку з нами був музичний продюсер Володимир Бебешко. Ну, а «Ранкову свободу» ми продовжимо коротким оглядом публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Закон про деокупацію Донбасу знову став каменем спотикання і для суспільства, і для парламенту, констатує газета «Україна молода». Хоча, як переконує видання, насправді законопроект в тому вигляді, в якому його було внесено до парламенту, навряд чи вплине на ситуацію на Донбасі. Він потрібен, щоб просто визначити правовий статус цієї території. Також цей закон дає президенту інструмент впливу на вибори, повний контроль над торгівлею і прилеглими до лінії фронту територіями та індульгенцію за порушення Конституції і закону про оборону. Про це «Україна молода» пише в статті «Як ти агресора не назви». Закон про деокупацію насамперед має політичне значення. Як наголошує експерт газети «День», важливим позитивним моментом є те, що держава переформатовує власні дії. Тобто Україна відходить від терміну АТО і визнає війну війною. І на законодавчому рівні визнається факт окупації. Але існує зворотний бік питання, зазначає газета. Всі ці об'єктивні визнання доречні для внутрішньополітичної справедливості в країні. А Києву необхідно, щоб Росію було на міжнародному рівні визнано агресором та окупантом. Те, що відбувається зараз в міжнародних судах, стосується не окупації, а фінансування тероризму. Також слабкою стороною є те, що з одного боку Україна відходить від АТО, але при цьому не зрозуміло, який режим запроваджує. Докладніше «День» розповідає у матеріалі «Все, що можуть». Законопроект про антикорупційний суд вже відсунув черговий транш Міжнародного валютного фонду із зими на другий квартал 2018 року. Як пише газета «Україна молода», МВФ публічно демонструє невдоволення владою України, прямим текстом звинувачуючи офіційний Київ у відході від узятих раніше зобов'язань. А без кредиту фонду пережити нинішні і наступні роки без загрози дефолту із національною валютою у більш-менш прийнятних рамках буде доволі непросто. Проте, як ви правити ситуацію, «Україна молода» розповідає в статті «Гроші через суд». Газета «День» аналізує причини негараздів в Україні. Корупція, монополізм, олігархія, які українці стандартно вважають головними причинами негараздів, то лише зовнішні прояви більш глибоких процесів. Ще є історичні причини, адже саме через історичні обставини українці сотні останніх років жили в межах тоталітарних держав. Вони не мають досвіду життя згідно з демократичними принципами, докладніше про причини, які довели багату перспективну країну до зубожіння, дописувач газети «День» аналізує в публікації «Форма влади і нестандартні рішення». В Україні понад 200 тисяч осіб працюють на найбільші світові бренди одягу та взуття. При цьому за свою працю отримують всього 89 євро на місяць. Проте чому середня зарплата українців, які шиють на Захід, менше мінімальної зарплати в країні, аналізує газета «Сьогодні» в статті «Обшивати всю Європу за копійки». Цим оглядом преси ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.